Mëngjesin të ruar antar këshillë largjësor, si pas njoftimit të bërë, sot do zhvillon blenë në rrallë të këshillë largjësor, datë 21.06.2023 ora 10. Para pra kishë njoftoj që kryetare këshillë largjësor është me lejt vjetore të zakonshme dhe për të arsye nuk mund të jetë prezent në mbledhjen sotme dhe mbledhjen do të drejtoj unë si zonë sekretar këshillë largjësor. Gjithashtu, zonja Luli për shkak të një situate familjare e ka të pamundur prezencën e saj fizike dhe online në këtë mbledhje. Njëkohësisht zonja fatkeqësi familjare për shkak të ndërimit të jetës të vëllait të vet. Gjithashtu zonja Rupa për arsye të lëvizshmërisë është në trafik dhe do jetë në lidhje online në këtë mbledhje të sotme. Stafi është në lidhje zonja Rupa online. Faleminderit. Atë sipas rinë ditës pika 1, 2 dhe 3 e saj ka të bëjë me seancat dëgjimore në lidhje me fillimin e procedurës disiplinore të magjistratit zotit me këtë gjyqtar gjykatë të gjyqësor Kukës, e cila është një seancë dëgjimore e shtyrë edhe në mbledhjen tonë të pashme. Kjo ka të bëjë me procedimin disiplinor 3 të vitit 2022. Gjithashtu kemi edhe zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kesës inspektorit lartësi për fillimin e procedurës disiplinore numër 1/2023 ndaj magjistratit dhe zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kesës së inspektorit lart drejtësis për fillimin e procedimit disiplinor numër 2/2023 ndaj magistratit Zotit. Toj stafin të njoftoj pajisjes së LDD-s për që prezant në mbledhje. Njëkohësisht edhe për shkak të dinamikës zonja Rupa është prezent në mbledhje plenare të ditës sotme të këshillit largjësor, kështu që të shkruhet lidhja e saj online në mbledhje. Njëkohësisht konstatojmë që prezent nga si përfaqësues të inspektorit të lartë të drejtësisë e zoti Nasufi, i cili kohë më parë ka marrë një autorizim për përfaqësimin e inspektorit të lartë të drejtësisë në këtë procedurë disiplinore të nisur ndaj dhe Rishtazi është lëshuar autorizimi numër 15 fraksion 2 datë 26/2023 me qenë që zonja Marsila Pepe dhe zoti Eugena Sufi të përfaqësojnë inspektorin lart drejtësisë në procedimin numër 3/2022 ndaj magistratit zonjës prezente është vetëm zoti Eugen Nasufi prezent. Gjithashtu me autorizimin numër 15/10 datë 5/6/2023 zoti Bestik Mao është autorizuar nga inspektori i lartë i drejtësisë për të përfaqësuar inspektorin lartë i drejtësisë në procedimin disiplinor numër 2 dhe numër 3 të vitit 2023 ndaj zotit ka siç me autorizimin numër 15/13 datë 5/5/2023 dhe numër 15/14 datë 5/5/2023. Në kohë referuar dhe seancës të mëparshme dëgjimore, Këshilli Largjësor ka bërë njoftimin e zotit të shtyrje të seancës dëgjimore të tij për shkak të paraqitjes së raportit mjekësor i cili përfundon në datën 19/6/2023 dhe është njoftuar për zhvillimin e seancës të radhës ligjimore, e cila është e pazhvilluar me pezesin e tij, por që ne kemi marrë masat për zhvilluar këtë seancë ligjimore dhe seanca e sotme është datë 21/6/2008 ora 10. Në eventualitet konstatojmë faktin që njoftimet janë marrë nga familjarë i zotit i ati tij Ali Mikashin, gjithashtu është marrë nga një punësi përkatës i gjykatës në cilën ai e ushtron detyrën pranë gjykatës i misionin për gjithë shkallës të parë, Mikës. Njëkohësisht, në datën 20/6/2023, në përmjet e-mailit, jemi njoftuar nga zotë që konkretisht po citoj përmbajtjen e e-mailit, kam dërguar raportet mjekësore të marra nga komisioni mjekësor, të cilat kanë përfunduar në datë 19/6/2023. Pas 108 ditësh, raportet kanë pasur të komisionin bashkangjitur për të dalë në kemp, meqense komisioni kemi 20 ditë në mërkurë, pra ditën e sotme, datë 21/6/2023, pas orës 12:30, nuk është e mundur të merret raporte për këto ditë, por do të mbulohen nga raporti i kempit. Me të marrë dokumentacionin e kempit, do t'ju njoftoj përsëri dhe na ka falendëruar për kësaj çështje. Po siç ka dëguar edhe shkresa për kase, e cila është shkresa me numër regjistri 896/2006/2023, i cili komisioni mjekësor i cili deri më tani ka pajisur me raporte mjekësore që verifikojnë pavarësinë e tij të përkohshme për punë, ka bashkëlidhur dhe ja ka deleguar për kompetencë komisionit të kempit PK-s në lidhje me verifikimin e statusit të tij, të cilat nga ana e administratës të këtij lagjësor po i vjen në dispozicion të komisionit PK-s si zoti Nasufi ose zoti Mallo. Ndërkohë që përfaqësuesi i instruktorit të drejtësisë njihen me aktin përkatës, do t'i japim fjalën relatorit zotit Hado për të na prezantuar situatën aktuale në lidhje me statusin e zotit në raport me pavësinë e përkohshme të tij për punë.
Shtete më sipërme kur subjekt në mënyrë permanente për një periudhë 6 mujore është me raport mjekësor dhe në kushtet kur rezulton se nga drejtoria rajonale Kodër qendra komunitare shëndetit mendor me shkresë numër 8096 regjistri datë 12/6/2023 e kanë dërguar në kemp, gjithashtu njësur dhe nga e-maili i dërguar po nga subjekti që rezulton se paraqitja në kemp është ditën e sotme pas orës 12:30. Marr parasysh edhe faktin që në mbledhjet para ardhse ne kemi vendosur referuar në 67 për të verifikuar mundësinë fizike dhe mendore të magistratit. Unë mendoj që seanca e sotme nuk mund zhvillohet, por duhet ta shtym, presim përfundimet e kempit dhe propozoj nëse janë dakord kolegët, ta shtymë për 2 javë, në datë 5, korrik, që i bie ditë e mërkurë në ora 10. Nuk e di mendimin.
Përmendje do të jadu. Për pajësu se inspektori i adresisë, çfarë keni për të parashtruar në raport me situatë aktuale?
Jo, qëndrimin tonë i qëndrojmë asaj që kemi mbajtur në gjitha seancat e kaluara.
Zoti Mallo, fjala për ju.
Po, faleminderit. Zoti kryetar. Pra qëndrimi jonë si institucion është ai që kemi mbajtur dhe në seancat e kaluara. Duam që ky procedim i nisur të jetë efektiv dhe ezaurues, varësisht rezultateve që do dalin pasi të kryhet caktimi i një mbrojtësi përfaqësuesi në bazë të kodit procedurës administrative dhe më pas vijimi me dokumentacionin shqyrtimin atyre gjetjeve që ka ILD. Megjithatë, ne qëndrojmë në mënyrë respektuese, pa diskutim, vendimit që është marrë tashmë, edhe për vlerësimin e gjendjes profesionale të magistratit. Por ajo që do të vlerësoja, dhe që në shumë e dobishme në drejtim të këti, procedimi disiplinor, që të kemi gjetjet sakta, se si është gjendja ti profesionale, shëndetësore, shoh që në raportin, në emailin që ai ka dërguar në drejtim të këligjesë, në vend në djeni se do ketë një takim ditën e sotme në datë 21/6 në orën 12:30 dhe për këtë arsye në pamundësi objektive, sepse do jetë përpara mjekëve, nuk mund të jetë në këtë seancë, në këtë procedim disiplinor. Por nuk shoh nga ai sa verifikova në fletën e drejtimit të KMC AP që mban datën 12/6/2023 me numër regjistri 896, nuk shoh ndonjë datë konkrete për të bërë gjendja kryerja gjendjes së tij shëndetësore. Megjithatë, vlerësoj të dobishme që ky ekspertim duhet përfundoj, sepse është më së rëndësishëm që neve pasaj të shohim prajcurinë e mëtejshme. Ju faleminderit. Nga ne.
Faleminderit zoti Ilma, zoti Nasuf, keni diçka për të thënë?
Po, jo, s'kam gjë. Faleminderit koleg.
Atëherë për hyrshmërinë e procesit do t'ju ftoja të largoheshit pak me qëllim që antarë këshilë argjistot të vazhdojnë me diskutimet dhe me vendimare për kasë në lidhe me ecuri në këtuje sasë dëgjimore në lidhe me tre procedime disiplinore ndaj zotit procedim disiplinor nr. 3 të vitit 2022, procedim disiplinor nr. 1 të vitit 2023 dhe procedim disiplinor nr. 2 të vitit 2023. Në vijim fëtoj antarët e këshillë argjistore nëse kanë diskutime apo jo. Përsa u parashtuar nga relatori dhe nga përfaqësuesit e ismetarit të lartësisë, zotin Nasuf dhe zotin Mao.
Faleminderit.
Sot do të kurushi fjala për ju.
Kryetar, të nderuar koleg, në kuadër të kësaj çështje të madhe, po që përmjet cilës ka derivuar një çështje tjetër autorizuar nga këshilli mbi verifikimin e mundësisë ose pamundësisë fizike dhe mendore të magjistratit. Komisioni zhvillimit karrierës ka filluar verifikimet përkatëse. Fillimisht i është drejtuar drejtorisë rajonale Shkodër për të marrë kartelen mjekësore të zotit bashkë me të gjithë dokumentacionin që ai mund të dispononte. Ditën e premte të javës kaluar ne kemi marrë një përgjigje nga drejtoria rajonale Shkodër. Drejtoria e rajonale spitalit Shkodër, në përmjet së cilës ata në njoftojnë që kërkesa që ne kemi drejtuar atyre si organ administrativ nuk është adresa e dur dhe na kanë orientuar që kërkesën t'ja drejtojmë spitalit psikiatrik Shkodër ose që ta them kem më i qartë është njësia vendore e kujdesit shëndetësor Shkodër. Kështu që ditën e premte, pasi kemi marrë njoftimin përkatës nga drejtoria rajonale e spitalit Shkodër, ne kemi dërguar në njësinë tjetër të referuar nga ana e tyre, kemi dërguar kërkesën së bashku me ato kërkimet që ne i çmojmë si të nevojshme për të vijuar më tej procedurën e verifikimit të mundësisë ose pamundësisë fizike apo mendore të magjistratit. E ndjeni për detyrë të jepni këtë informacion, pasi dhe ne e kemi marrë, po themi, e kemi nisur këtë procedim administrativ mbi bazën e autorizimit dhe mendimarrjes që ka marrë këshilli në lidhje me verifikimin e gjendjes shëndetësore mendore të zotit Ujëshi. Faleminderit.
Prindit zoti Korushi. Ka diskutime dhe një parashtrim nga antarët? Po zënja Okperaj.
Faleminderit zotit më sekretar. Unë jam dakord edhe me propozimin e bërë nga relatori i procedurës disiplinore, edhe nga marshkasti dhe nga diskutimet e zotit Kurushi. Mendoj që vendimi që do të marrë në këtë rast komisioni mjekësor i caktimit të aftësisë për punë është akt determinant i cili kondicionon apo afekton jo vetëm procedurën disiplinore, por edhe procedurën që ne kemi filluar paralele me të lidhur me verifikimin e aftësisë për punë, sepse do jetë një vendim i marrë nga një organ kompetent i përbërë nga mjek dhe do tjetë ky organ që do të vendos lidhur me humbin e aftësisë për punë pjesërisht në mënyrë të përkohshme, në mënyrë të përhershme, kërkesa ato që ne i kemi në dispozitën tonë të ligjit për statusin, ku bëhet fjalë për verifikimin e aftësisë mendore dhe fizike të magjistratit. Për këtë arsye, edhe unë jam dakord për shtyrjen e kësaj seance, administrimin e këtij akti, i cili pastaj do të përcaktojë edhe do kondicionin dhe vjueshmërinë e procedurave.
Organizojë Okpira, ka diskutime nga Antarët e ti? Po, zënja Shehu.
Faleminderit.
Jo vetëm si antare këshilla gjyqësore, po edhe si kryetare komisioni disiplinor.
Unë takohem me propozimin e zotit Hado, relatorit për çetimin disiplinor, duke konsideruar që ajo çka parashtroi, çka u relatua dhe u dokumentua diktojnë shtyrjen e kësaj seance. Faleminderit.
Faleminderit zotja Shehu. Po zotitor.
Faleminderit për shtatjet e teknikës që ka përdorur në justifikimin e magistratit. I dha drejtimit për Komision mjekësor dhe caktim parapsisë për punë të invalidëve. Është një dokument kryesor mjekësor i cili paraqet gjendjen shëndetësore dhe jep të drejtën për lutje drejtore organeve të sigurimit shoqërore për të marrë invaliditet dhe pagesën për kracje. Në këtë moment që mjeku cakton takimin, sipas pikës 3 të paragrafit të kapitullit 3 të rregullores së PMCA-pit, mjeku ekspertizës merr nga kryetari i degës për përfitime praktikën e kompletuar, si edhe përcakton në rregullorin e fuqi për caktimin, administrimin dhe pagimin e pensionit, bën verifikimin e nevojshëm të dokumentacionit mjekësor, e konsulton me KCPA-pin dhe brenda 10 ditëve cakton datën e paraqitjes të sëmurit në KCPA-p ose përgatit përgjigje negative të argumentuar në rast se kërkuesi nuk plotëson kushtet ligjore. Ka bërë gjithë të hyri për të treguar që në ky moment fillon një afat edhe për KCPA-pin, i cili duhet të studiojë diagnozën, të cilat me sa rezulton ka dëmtime të sferës psiqike të magistratit, pasi ka dëmtime të kognitive, funksionin kujtesës, vëmendjes, përqendrimit etj. Pra që do t'i duhet minimalisht një 10 ditë për t'a zëruar një vendim shterus në lidhje me pavësinë e përkohshme për punë të magistratit. Kështu që jam dakord që do shtyhet patjetër, por i lemi kohë të caktuar në përputhje me këtë, të pak 20 ditë, në seancën tjetër, për të patur një vendim përfundimtar të KCPA-pit në lidhje me problemin që i shtrohet në lidhje me pavësinë e magistratit.
Faleminderit zoti Toro. Faleminderit zoti Toro. Ka diskutime nga ndarë? Atëherë, meqense kemi dy referenca datash, një nga relatori dhe një nga antari zoti Toro, dhe i koja zotit Hato si relator për të reflektuar nëse po apo jo në raport me datën e seancës të radhës ndëgjimore në lidhje me këto tre procedime disiplinore nga zoti sa...
Në këto kushte të rrihiqem pasi dëgjova para folcin, të rriqem nga kërkesa ime për ta lënë seancën në datë 5 korrik në ora 10, atyre le të respektojmë afatin 30 ditor që kemi për seancët plenare, dhe ta lëmë në duke marrë parasysh pra edhe që të realizohen nga KMC-ja afatet procedurale. 19 korrik, ditë e njëjtën në ora 10, nëse kolegët janë dakord. E mërkur, më falni. Në 19 korrik, ditë e mërkur, në orë 10. Pa.
Pa diskutime tjera në të? Atër edhin në votim, në raport me diskutime dhe propozimin fundor të relatorit, që seanca e radhë dëgjimore në lidhje me tre procedime disiplinore, ndajzoj magistrat, konkretisht numër 3 të vitit 2022, numër 1 të vitit 2023, numër 2 të vitit 2023, të jetë në datën 19 korrik të vitit 2023, ora 10:00, ditë e mërkur.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Cila dakord?
Luka dakord.
Gjena pro.
Studiani dakord.
Ini dakord. Administrata të njoftoi përfaqësuesit e institucioneve të drejtësisë për të qenë prezent fizikisht në vijim të kësaj mbledhje. Prezent rishas përfaqësuesit e institutit lartësi zotin Asufi dhe zotin Mao, këshilli i lartë gjyqësor duke marrë në konsiderat aktet e paraqitura në raport me gjendjen shëndetësore të zotit parashtimet e bëra edhe nga ana juaj në lidhje me vëmendarinë e këshillit lartë gjyqësor konkretisht nga komisioni për katë zhvillimin e karrierës në lidhje me verifikimin e shëndetit mendor po edhe gjendjes fizike. Vendosi që seanca e rastë dëgjimore lidhe me tre procedime disiplinore, konkretisht numër 3 të vitit 2022, numër 1 të vitit 2023, numër 2 të vitit 2023, do të jetë në datën 19 korrik të vitit 2023, ora 10:00, ditë e mërkurë në ambientet e Këshillit Lartë Gjyqësor. Ora 10:00 në ambientet e Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit këtoj përfaqësuesit e institucionit drejtësisë të vazhdojnë me qëllim që Këshilli Lartë Gjyqësor të procedojë me rendin e ditës sipas kronologjisë. Faleminderit. Në vijim të rinë ditët, po vazhdoj me pikën 4 të saj, shqytime për vendimi për përfundime procedurës servizës paralelë në gjukatë në shkallë spartë të jësionit për gjithë shëtë Tiran, për pozicionin e linë në fushën dhe civile, shpallu me vendimi nr. 12, datë 18 i pare 2023, për kandidatë zonjën e të për cilë është përgatitur relacionin nga Komisionin Zhvillimit të Karierës. Ndikosi që mjoftoj që zonja mjoftuar në lidhje me këtë procedurë, gjithashtu dhe ka konfirmuar marrjen e njoftimit nëpërmjet postës elektronike. Për më tej fjalën relatoi zoti Kurushi.
Faleminderit zoti zëvendësuesitar, të nderuar koleg. E vendimi numër 11 deri në numër 24 datë 18 i parë 2013 të Këshillit Lartë Gjyqësor është vendosur hapja e 14 vendeve vakanca për procedurë lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë ndërto me vendimet numër 11 deri në me vendimin numër 20, janë vendosur hapja procedurave për vendet vakante për lëvizje paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile. Në këtë procedurë, fati kandidimit është përcaktuar 2 javë nga dita e publikimit të vendimit në katër faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Brenda fatit të kandidimit për pozicionet e lira numër 12, numër 17, numër 20, datë 18/2023, kandidohet zonja gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tibër, aktualisht gjyqtare gjykatës së shkallës parë jurisdikcionit të përgjithshëm Tibër. Pas përfundimit të afatit të kandidimit procedurat e lëvizjes paralele dhe përcaktimit nga kandidatët interesit për tre procedurat në proces, mbështetur në pikën 9 vendimit 12 vit 2023 dhe 17 dhe 20 vit 2023 mbi propozimin e Komisionit Vlerësimit të Etikës dhe Vëmendarisë Profesionale me vendimin numër 77 datë 13 i 2 i 2023, këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime etike dhe profesionale për efekt të kandidimit në procedurat e shpallura të vizës paralele në gjykatat e shkallës së parë. Në këtë listë është përfshirë edhe zonja me vendimin numër 115 datë 13/3/2023 për fillim në procedurës verifikimit kriteret ligjore të kandidimit në procedurat të lëvizjeve paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës të shpallura me vendimet e cituara më lartë. Këshilli ka vendosur fillimin e procedurës verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe Durrës. Taktimin e relatorit, ndër të tjerë, për secilin kandidat si më poshtë. Numri 12 për kandidatën zonjën relator ishte caktuar zoti Alban Tor. Në përfundim të procedurës verifikimit për kandidatën zonjën në lidhje me tre kriteret formale, konkretisht përvojës profesionale të mospasjes mas disiplinore të mosqenies në situatë të papajtueshmërisë ambientale të kandidimit të saj për lëvizje paralele në gjykatën e shkallës së parë jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë për pozicionet e shpallura më lart, Këshilli me vendimin numër 185 vitit 2023 vendosi kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile të shpallur në vendimet numër 12, 17, 20 datë 18/2023 Këshillit Lartë Gjyqësor. Ndërkohë me vendimin numër 294 datë 30/5/2023 Këshilli Lartë Gjyqësor mbështetur në pikën numër 1 të nenit 136, në pikën numër 1 të nenit 147 dhe në shkronjat C dhe E të nenit 147 atë Kushtetutës Republikës Shqipërisë, në pikat 7, 8, 9 të nenit 23 ligjit 96 vitit 2016, si dhe në pikën 75 kreu i 6 dhe vendimet e tij numër 320 datë 17/9/2020 mbi kriteret e procedurave të lëvizjes paralele, Këshilli filloi vendosi fillimin e procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë-Durrës për pozicionet e shpallura, përkatësisht me vendimet 11, 12, 13 deri në vendimin numër 24 datë 18/2023 të Këshillit Largjisor. Me këtë vendim, si relatori i procedurës së përzgjedhjes për pozicionet e lira të shpallura, me vendimet numër 11, 12, 13, 17 u caktua kryetari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Më datë 31/5/2023 në rrugë elektronike, në zbatim me 75 kreu i shtat, i vendimit nr. 320 datë 17/9/2020, në kriteret dhe procedurat e lëvizjes paralele, kandidati u njoftua për vendimin nr. 294 datë 30/5/2023 për fillimin e procedurës për zgjedhjes për lëvizjen paralele pa jo kandidont. Kandidatja nuk pati kundërshtime ose kërkesa për përjashtimin e relatorit apo të ndonjë prej antarëve të tjerë. Më datë 9/6/2023 nëpërmjet postës elektronike kandidatja ka paraqitur kërkesën për tërheqjen nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin e lirë numër 12 datë 18/2023 në fushën e drejtës civile në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë, protokolluar në këshill me aktin numër 3323 protokollit datë 12/6/2023 duke parashtruar se bazuar në vendimin numër 12 datë 18/2023 të Këshillit Largjyqësor për hapjen e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile më datë 1/2/2023 kam shprehur interes për lëvizje paralele pranë gjykatës rrethi gjyqësor Tiranë, sot gjykatë e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Nëpërmjet kësaj kërkese paraqes dorëheqjen time nga ky aplikim. Pra, kërkesa për dorëheqje është paraqitur në këshill më datë 12/6/2023. Në rrethana sa më sipër përgatitet ky relacion bazuar në pikën 107 seksionit D kreu i 6 i vendimit të këshillit nr. 320 datë 17/9/2020 për kriteret e procedurën e lëvizjes paralele gjyqtarëve ku përcaktohet se në procedurën e përzgjedhjes së kandidatëve për lëvizje paralele janë zbatueshme rregullat sipas pikave 54, 55, 59 dhe 60 të këtij vendimi, si dhe në pikën 108 seksioni D dhe në pikën 109 seksioni E. Gjithashtu është mbajtur në konsideratë si dhe në pikën 59 seksionit C, kreu i 5 i vendimit nr. 320 të vitit 2020 ku përcaktohet se kur kandidati njofton të rreqen nga kandidimi, relatori përgatit relacionin ku përshkruhet shkurtimisht veprimet e kryera dhe projekt vendimi mbi përfundimin e procedurës lëvizjes paralele për atë kandidat, duke dërguar më njëherë për shqyrtim përpara komisionit. Shqyrtimin komision, duke vlerësuar të rregullt procedurën e verifikimit të ndjekur për zonjën e kandidate për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, çfarë në vendimin e këshillit numër 12 vitit 2023, si dhe duke pasur parasysh kërkesën e saj për të tërhequr nga kandidimi për këtë pozicion të lirë, relatori çështjes ia parashtroi rastin Komisionit Zhvillimit Karrierës. Në mbledhjen e datës 12/6/2023, Komisioni Zhvillimit Karrierës, duke konsideruar të rregullt procedurën e ndjekur për kandidatin zonjën e dhe pashtu duke vlerësuar të qartë dhe plot vullnetin e shfaqur nga kandidata për të tërhequr nga kandidimi për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 12 datë 18/2023, i propozon qëllit bazuar në pikën 107 seksionit D, kreu i 6 vendimit nr. 320/2020 të vendosë ndërtimin e çështjes fillimisht në mbledhjen e këshillit largjisor për të vlerësuar dhe vendosur këtij fundit për përfundimin e kësaj procedure për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për kandidatin zonjën për shkak të rrisë saj nga kandidimi. Bashkë lidhur relacionit për katës, kemi integruar edhe projekt vendimi për katës, i cili bëhet nga dy pika. Në pikën e parë të saj, ne propozojmë të deklarohet përfundimi i procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur në vendimin nr. 12 datë 18/2023 për kandidatën zonjë për shkak të dërgjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion, një kopje arsyetuar është pika e dytë. Ti njoftohet zonjës sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 vitit 2016 ndryshuar se të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit Këshillit Largjisor pas të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Ky vendim ne propozojmë të hyjë në fuqi më një herë të botohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjisor. Faleminderit.
Faleminderit Kurushi. Në anë të Këshillit Largjisor, nëse kanë diskutime për sa u parashtrua. Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për këtë vendimit.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Ini dakord. Vendim për përfundim e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të përgjithshme të Tiranës, profesorin Elin në fushën e drejtësisë civile, të shpallur me vendimin numër 12 datë 18/2023 për kandidatin zonë Këshilli Lagjësor mbështetur në bazën ligjore përkasë vendosi .1 përfundim e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të kësaj përgjithshme të Tiranës, profesorin Elin në fushën e drejtësisë civile, të shpallur me vendimin numër 12 datë 18/2023 për kandidatin zonë për shkak të rëgjës saj nga këndiri për të pozicion. Pika 2, një kopja së të e vendimi, një vëtoj zonës në si pas kresa në 98, ligjë në mëshje 5.2016, programi që vijë e sejmë dresis, në shuar, si dhe bëhet publik për faqë zyrtare të internetit, kështë i lagjësor, pas e të redaktor për sigurime në animatit të subjeteve. Tu vendimi fuqime një dhe botojnë faqë zyrtare të kështë i lagjësor. Në të e vazhdojmë me pikën 5 të rinë ditës, shqytimi për e vendimi për përfundimit procedurës e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të kësaj të përgjithshme të Tiranës, për pozicionin e linë në fushën e drejtë civile, shpallur me vendimin numër 19, datë 18/2023, për kandidatin zotin për cilë është përgatitur relacion nga Komisioni i Vendimit të Karrierës, për në të e fjallën relatorit zotë Toro.
Po, faleminderit. Më herët nga ana e Këshillit të Lagjësor është proceduar me hapjen e 14 procedurës lëvizjes paralele në gjykatat e shkallës parë përfshirë dhe gjykatën e lagjësor Tiranë. Ndërkohë që propozicionin e lirë numër 18/19/20 18/2023 ka kandiduar dhe zoti aktualisht gjyqtar pranë gjykatës shkallës parë të rrugësimit përgjithshëm Lezhë. Për zoti janë bërë anaksidit disa veprime procedurale të cilët synojnë verifikimin e kriterëve formale të kandidimit. Ndërto, mund të përmendim vendimin 115/13/2023 për fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e lagjësor Tiranë, e durës së shpallimit vendimit 11/24 datë 18/2023, pranë të cilës ka filluar procedura e verifikimit për këtë kandidat. Me vendimin 188/25/4/2023, nga ana e Këshillit është kualifikuar kandidati dhe ka vijuar procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e lagjësor Tiranë propozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin 18/19/20 18/2023. Ndërkohë që me datën 7/6/2023 nga ana e kandidatit paraqitet kërkesa për tërheqjen e kandidimit për procedurën e lëvizjes paralele propozicionin lirë 19 datë 18/2023 në fushën e drejtësisë civile në gjykatën e shkallës së parë të lagjësorit përgjithshëm Tiranë. Konkretisht, zoti U parashtron se deklaroj se tërhiqem nga kandidimim në procedurën e lëvizjes paralele në detyrën e gjyqtarit në gjykatën e shkallës parë të lëksionit përgjithshëm për pozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin 19/18/2023 Këshillit Lagjësor. Duke qenë që tërheqja nga kandidimi është një nga parashikimet në aktin e Këshillit nr. 320 të 2020-s, në anë relatorit është përgatitur projekt drafti me dispozitivin e cilës ju sugjerohet të miratoni përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të lëksionit përgjithshëm Tiranë, propozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 19 datë 18/2023 për kandidatin zotin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Kopja e situatës vendimit i njoftoi zotin sipas kërkesa e vendimit 98 ligjit 115/2016, si të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Ky vendim i fuqimier dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Faleminderit zotë Toro, këto e antarë nëse kanë diskutime. Me gjithë se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për këtë vendimit.
Irena pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Luka pro. Brikena pro.
Rodiani dakord.
I një dakord. Vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme të Tiranës, propozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 19 datë 18/2023 për kandidatin zotin Këshillit Lagjësor mbështetur në bazën ligjore përkasë vendosi .1 përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të kësaj përgjithshme të Tiranës, propozicionin lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 19 datë 18/2023 për kandidatin zotin për shkak të rëgjës së tij nga këndimi për këtë pozicion. .2 një kopje e statutit të vendimit njoftoi zotin pas kësaj në 98 ligj nr. 15/2016 programi që vjen si ndërsit ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen e zyrtare të internetit Këshillit Lagjësor pasi të redaktohet për sigurinë e anonimatit të subjekteve. Ky vendim fuqime një dhe botohet në faqen e zyrtare të Këshillit Lagjësor. Ne të vazhdojmë me pikën 6 të rinë ditë që ka të bëjë me shqytimin e prezidentimit për kualifikimin e kandidatit orë vendim e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të sesionit të përgjithshëm të Durrës, për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile, shpallur me vendimin numër 23 datë 18/2023 të Këshillit Lagjësor. Për shkualifikime e kandidatit zoti Urshi proceduar vizë paralele në gjykatë shkallës parë të njësojnë të përgjithë durës për pozicionin e linë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 28 datë 18/2/2028 të këshillit gjyqësor, për cilë është përgatitur relacioni nga komisioni i zhvillimit të katërt. Për më tej fjalën relatorit zot Kurushi.
Faleminderit. Me disa vendime datës 18/2/2023 këshilli i gjyqësor hapi 14 procedura të lëvizjes paralele në gjykatë shkallës parë, ndërto me vendimin nr. 20 procedurën lëvizje paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe me vendimet nr. 23 dhe 24 në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Në pozicionet nr. 20 dhe 24 që i referohen lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, ka kandidat kualifikuar me dy vlerësime dhe procedura ka vijuar me caktimin e relatorit të përzgjedhjes për këto pozicione. Në kushtet kur në pozicionin numër 23, që referohet gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, nuk ka kandidat të kualifikuar me dy vlerësime, Këshilli me vendimin numër 295 datë 30/5/2023 ka vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kritereve ligjore të kandidimit në procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, të shpallura me vendimet numër 22/23 datë 18/2023 të Këshillit Gjyqësor për kandidatët që kanë ose mund të kenë një vlerësim. Më datë 1/6/2023 në respektim të detyrimeve të përcaktuara në vendimin e Këshillit numër 320/17/2020 për kriteret e procedurave të lëvizjes paralele gjyqtarëve, referuar vendimi 320/2020 në rrugë elektronike, kandidatët u njoftuan për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit, për caktimin e relatorit të kësaj procedure verifikimi dhe për drejtën që kishin për të kërkuar përjashtimin e relatorit. Brenda afatit të përcaktuar, kandidati konkret nuk parashtroi ndonjë pretendim në lidhje me relatorin e caktuar për procedurën e verifikimit apo për ndonjë anëtar tjetër të Këshillit Gjyqësor. Në vijim të procedurës verifikimit bazuar në pikën 55 seksionit të kreu i 5, përmes shkresave të veçanta për kandidatin zotin Skram, u kërkua dhe u administroi informacioni nevojshëm nga Departamenti Burimit Gjyqësor dhe Shërbimeve Administrative për Këshillin Gjyqësor, si organ kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale dhe regjistrit të gjyqtarëve, si edhe nga gjykatat ku kandidati ka ushtruar funksionin e gjyqtarit. Pas verifikimit të kritereve të përvojës profesionale minimale, specifike dhe anti të mospasjes mas disiplinore, Departamenti Burimit Gjyqësor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit më datë 1/6/2023 përcolli informacionin dhe dokumentacionin për katës administruar për kandidatin zotin Skram, siç do të përshkruhet edhe më poshtë. Sa i përket kriterit të përvojës profesionale minimale specifike të kandidatit në fushën e drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë ku ai ka kandiduar, pra në fushën e drejtës civile, referuar gjykatës ku kandidati ka ushtruar funksionin e gjyqtarit, informacioni u kërkua në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë, ish gjykata në rrethi gjyqësor Kurbin. Nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë, informacioni i kërkuar është përcjellë nëpërmjet postës elektronike datë 6/6/2023, siç do të përshkruhet më poshtë. Rezultatet e verifikimit. Për zotin Skrame u verifikua fillimisht kriteri përvojës profesionale specifike minimale. Përvoja profesionale specifike minimale për lëvizjen paralele gjyqtare të gjykatës së shkallës parë, në rastin konkret në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, gjen pasqyrim në shkronjën A.5 vendimit 23 viti 2023, ku është parashikuar në pikën 6 të 98 ligjit për statusin. Në këtë dispozit parashikohet se magistrati nuk ka të drejtë të kandidoj në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të drejtës për pozicionin e lirë. Për verifikimin e kandidatit lidhje me plotësimin e këtij kriteri për lëvizjen paralele, u mbajt parasysh se ai ka kandiduar për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile shpallur në vendimin 23/2023, çka do të thotë se kandidati duhet të ketë të paktën një vit përvojë profesionale si gjyqtar në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit para kandidimit. Në lidhje me përvojën profesionale, në kërkesën për shprehje interesi dhe një shkrimin e dorëzuar nga kandidati, është evidentuar se ai ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018 dhe ka ushtruar detyrën pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin deri më datë 6/3/2023. Më pas është transferuar me pëlqimin e tij në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, ku aktualisht ai ushtron edhe detyrën. Sipas informacionit dhe dokumentacionit përcjellë nga Departamenti Burimi Njerëzor dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, kandidati zoti Skrame ka përfunduar studimet në tekën drejtësi titulli jurist pranë Universitetit Luarasit në datë 3/7/2008 dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Me vendimin numër 133 datë 19/7/2019 Këshilli Gjyqësor është mbrojtur gjyqtar, me vendimin numër 146 datë 30/7/2019 Këshilli Gjyqësor sakon në pozicionin pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin. Me vendimin numër 98/6/2023 Këshilli Lartë Gjyqësor transferohet përkohësisht pranë Gjykatës së Gjyqësorë Durrës dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin e gjyqtarit pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Jurisdiksionit të Përgjithshëm Durrës. Vjedhësia në ushtrimin e funksionit magjistratit është 3 vite. Zoti Skrame nuk ka masë disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit përcjell nga Gjykata e Shkallës së Parë të Jurisdiksionit Përgjithshëm Lezhë nga verifikimet e kryera ka rezultuar se gjatkohës që gjyqtari Skram ka ushtruar këtë funksion pranë Gjykatës së Gjyqësorë Kurpin, ka gjykuar çështje të natyrës civile dhe penale njëkohësisht. Kjo për faktin se Gjykata së Gjyqësorë Kurpin për shkak të trupit të saj gjyqësor me numër të vogël nuk ka qenë ndarë në dhomë apo seksione konkrete për gjykimin e çështjeve që vinin në këtë gjykatë. Për këtë arsye, gjyqtarët që përbënin trupin gjyqësor të kësaj gjykate gjykonin çështje civile dhe penale sipas shortit elektronik. Nga dokumentacioni përcjell nga Departamenti Burimeve Njerëzore Administrative pranë Këshillit rezulton se vjedhësia në ushtrimin e funksionit magjistratit për kandidatin është 3 vite 6 muaj, pra më pak se 5 vite. Është për të diskutuar aplikimi pikës 6 në 43 ligjit për statusin ku përcaktohet se magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të drejtës për pozicionin e lirë. Nëse 5 vitet e fundit të përmendura në dispozitë janë vitet të ushtrimit të funksionit gjyqtarit të kandidatit në lëvizje paralele. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit të kandidatit zoti Skrame deri në momentin e kandidimit për lëvizje paralele për pozicionin e lirë shpallur në vendimin nr. 23/2023, rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Për kandidatin zotin Skram u verifikua dhe kriteri mospasjes së masës disiplinore në fuqi. Ky është kjo, pra mospasja e masës disiplinore në fuqi është kriteri ndalues që gjen pasqyrim në shkronjën B.5 të vendimit nr. 23/2023, i cili në vetvete është mbështetur në pikën 6 të nenit 43 të ligjit për statusin ku përcaktohet se magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë nëse ka një masë disiplinore në fuqi. Në lidhje me këtë kriter, në rastin e aplikimit, kandidati ka depozituar formularin e vetë deklarimit për masë disiplinore datë 1/2/2023 nëpërmjet të cilit përkundrejt përgjegjësisë ligjore. Ai ka deklaruar se nuk ka masë disiplinore në fuqi. Sipas informacionit përcjell nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative sipas pranë Këshillit, zoti Skrame nuk ka masë disiplinore në fuqi. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit nuk vërtetohet që zoti Skrame të ketë masë disiplinore në fuqi. Për zotin Olti Skrame verifikua edhe kriteri papajtueshmërisë ambientale si kriteri parashikuar në shkronjën C.5 vendimit 23/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, vendimi i cili është mbështetur në nenin 8.2 të ligjit për statusin ku përcaktohet se këshilla gjatë transferimit prajsa është e mundur dhe pacënuar në mënyrë jo proporcionale të drejtën për zhvillimin normal të karrierës profesionale të magjistratit, marrin masa për të shmangur papajtueshmërinë ambientale sipas pikës 3 të këtij neni me qëllim që të garantohet besimi i publikut në sistemin e drejtësisë, pavarësia, paanësia e magjistratit, eficiencia e gjykatave dhe zyrave të prokurorisë në dhënien e drejtësisë. Ndërkohë, kuptimi i papajtueshmërisë ambientale përcaktohet në pikën 1 të kësaj dispozite ligjore sipas të cilës papajtueshmëria ambientale në kuptim të këtij neni krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare mes magjistratëve që janë përkatësisht bashkëshort, bashkëtus ose të afërm deri në shkallë të dytë. Në lidhje me papajtueshmërinë ambientale në rastin e aplikimit, në përputhje me detyrimin sipas nenit 8.5 ligjit për statusin kandidati ka depozituar formularin e vetë deklarimit për situatën e papajtueshmërisë ambientale datë 1/2/2023. Nëpërmjet të cilës, përkundrejt përgjegjësisë ligjore ka deklaruar se nuk do të ndodhem në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3 nenit 8 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Gjatë verifikimit nuk rezultoi ndonjë dhënë ndryshme nga ajo e deklaruar nga kandidati në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale për sa i kandidon për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatin Skrame, nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Shqyrtimi paraprakisht nga komisioni i kërkesës, duke vlerësuar të plot procedurën e verifikimit paraprak për kandidatin zotit Skrame në lidhje me kriteret ligjore të kandidimit të për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për pozicionin në fushën e drejtës civile, të shpallur në vendimin nr. 23/18/2023, relatori çështjes e parashtroi fillimisht të kërkesë Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Në mbledhjen e zhvilluar në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës, duke konsideruar të plotë procedurën e verifikimit për kriteret ligjore të kandidimit të Sovjetskrave për lëvizjen paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm të Tiranës, bazuar në pikën 63 seksionit ç pika 5 ndikimit 320/2020. Sidhe në pikën 10 vendimit 23/2020 vendosi kalimin e çështjes për shqyrtim. Në mbledhjen e Këshillit Largjësor për të vlerësuar dhe vendosur për kualifikimin ose jo të kandidatit zotit Olti Skrame, lëvimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm të Tiranës për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile dhe shpallur me vendimin numër 23 datë 18/2023. Bashkë lidhur relacionit, ne kemi paraqitur projekt vendimi për kacen. Në këtë rast janë dy projekt vendimi për kace për shkak të diskutimit që ne kemi ngritur si çështje lidhje me vjedhësin prej 5 vjetësh, nëse është janë 5 vjet plota ose gjatë 5 viteve gjyqtari ka një vit përvojë specifike në fushën e drejtës për kace. Dhe për këtë arsye ne kemi parashtruar projekt vendimet në dy variante. Variantin e parë propozojmë kualifikimin e kandidatit zotit Skrame dhe vimin e procedurës të mëtejshme për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile shpallur në vendimin numër 23 datë 18/2023. Ndërsa në variantin e dytë ne propozojmë skualifikimin e kandidatit zoti Skrame nga procedura të lëvizjes paralele. Këto janë propozimet tona dhe relacioni që i bashkëngjitet këtyre dy propozimeve. Për motej, do duhet të jepja dhe mendimin tim personal lidhje me këtë çështje. Sipas asaj çfarë unë vlerësoj në lidhje me këtë çështje referuar nënit 43 të ligjit për statusin, pika 6 e tij, ka mendimin se në këtë rast afati 5 vjeçar është afati plot ashtu si kundër është shkruar në të dispozit. Kuptoj situatën, rrethanat, në base edhe nonsensin që mundet të diskutohet sot nëse duhet jetë 5 vjeçari plot apo jo, por preferuar ashtu si kundër është shkruar në nenin 6, më falni, në pikën 6, nenit 43, unë mendoj se ashtu si kundër është shkruar, kandidati duhet të ketë një përvojë gjatë ushtrimit funksionit të tij 5 vite të plota, brenda cilës ai duhet ketë një vit përvojë profesionale në fushën për kacet të së drejtës për pozicionin lirë, që është shpallur nga Këshilli Largjësor në rastin e procedurës së lëvizjes paralele. Kështu që unë, duke u referuar asaj çfarë them më sipër, mendoj që zoti Skrame, jo për shkak të cilësive të tij gjatë ushtrimit të funksionit, por vetëm për shkak të mos plotësimit përvojës prej 5 vjetësh, nuk plotëson një kriter ligjor për të vijuar më tej procedurën e kualifikimit të tij për të kandiduar, pra për të vijuar kandidimin e tij në pozicionin lirë të shpallur në lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm të Durrës. Ky ishte propozimi im, edhe mendimi im lidhje me situatën në cilën ndodhet zoti Skrame, por edhe kandidat të tjerë në vijim, të cilët nuk plotësojnë, sipas mendimit tim, përvojën prej 5 vitesh si magjistrat. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë, me qenë se ka një kërkesë të një skotë të zonjës Plaku dhe zoti Toru, po më qenë zoti Toru është antar i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, të japim fjalën zoti Toru.
Tregon që jemi komision dinamik dhe mund të ndajmë edhe opinione të ndryshme për çështjet e interpretimit të ligjit. Në opinionin tim, pavarësisht se fillimisht kam qenë ashtu si zoti si kryetari, i mendimit që minimalisht magjistrati do të gëzonte një eksperiencë 5 vjeçare për të bërë një lëvizje paralele, por duke interpretuar më pas hyrjen në skem të magjistratëve të tjerë të cilët kishin një vlerësim
ose në mungesë të tyre asnjë vlerësim, konfirmon faktin që qëllimi i ligjvënësit ka qenë që thjesht ai magjistrat i cili konkuron në pozicion do të duhet të kishte një eksperiencë minimale, një veçare së fundmi, pra sa më të fundit. Dhe detyrimisht, nëse ky do të kishte një eksperiencë 5 vjeçare brenda rregut të kohor 5 vjeçar. Pra, theksi sipas opinionit tim, është vendosja e eksperiencës së fundit. Nëse ai do të ketë një eksperiencë së fundit në atë fushë, detyrimisht ai do të ishte përfitues i atij pozicionit mbasi të bëhet vlerësimi. Kështu që integrimi në skemë edhe i aktorëve të tjerë të cilët nuk kanë vlerësime, pra nuk kanë eksperiencë të madhe në punë mbi 5 vjet, por kanë eksperiencë e cila ju siguron edhe një vlerësim, në një vlerësim bëhet brenda periudhës 3 vjeçare, apo nuk kanë vlerësime fare, siç mund ta ndodhë edhe në kandidatet që do të vinë më pas ose punë vinë më në të ardhmen, do të merre për bazë vlerësimin që ka bërë shkolla. Kështu që në këtë pjesë, nëse ne do t'i përmbajshim këtij opinioni, do të bllokoheshim dhe do të gjendeshim pa kandidat për të mundësuar plotësimin e vakancave dhe listë vendosi e ka pikërisht ka parashikuar këtë mënyrë shkryerje zhbllokuesje me qëllim që asnjëherë vakancat mos jenë të gjata dhe të rrezikojnë gjendjen shëndetësore të sistemit. Kështu që jam në opinionin që në kundërshtim me kryetarin, opinioni im është që eksperienca do të jetë e fundit. Dhe jo minimaliste 5 vjeçare.
Faleminderit zoti Toru. Ka diskutime nga anëtarët e tij? Po, zë plot.
Atëherë un jam dakord në fakt me sa parashtroi dhe zoti Toro, mendoj se ligji duhet të interpretohet në tërësi komplet, neni 43, ku thuhet ndër të tjera që kandidati, domethënë kush aplikon për lëvizje paralele, konkretisht magjistrati që ushtron funksionin gjykat ose në prokurorinë të njëjtë nivel me pozicionin lir, magjistrati i komanduar që ka punuar më parë në gjykatën së prokurorinë të njëjtë nivel dhe më pas kalohet dispozita tjetër ku thuhet që magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë në rast se gjatë viteve, 5 gjatë, nuk ka përdorur, nuk duhet. Do të thonë, po përdorim dhe termat që ka përdorur ligjvënësi, përdoret termi gjatë dhe thot nuk parashikohet që duhet të ketë së paku 5 vitet e fundit. Në këtë rast, mendoj që termi përdorja e fjalës gjatë do thot që shtrirja e përvojës profesionale duhet të jetë gjatë këtyre 5 vitet të fundit dhe jo ndalimi që duhet ketë së paku 5 vjet dhe kjo rezulton dhe nga përmbajtja në tërësi dispozitës përkatëse ku thuhet ndër të tjera që në procedurën në rast se nuk ka kandidat me dy vlerësime kalojmë më pas tek kandidatet që kanë një vlerësim, çka do të thotë që duhet ketë minimalisht mbi 3 vjet, por jo domosdoshmërisht 5 dhe më pas kalojmë tek vlerësimet që në rast se nuk ka asnjë kandidat me dy vlerësime apo me një vlerësim kalohet tek rënditja sipas shkollës së magjistraturës, çka do thotë që minimalisht duhet të ketë një vit përvojë profesionale në gjykatën përkatëse ku në përvojën profesionale përkatëse që ai do kandidoj për lëvizjen paralele. Kështu që gjithashtu kjo vjen besoj domethënë edhe në lidhje me parimin që Këshilli ka gjithkohon detyrimin që brenda çdo 3 muaj të shpallë lëvizet paralele dhe më pas të propozoj për emrim për gjyqtar kandidatët për magjistrat. Çka do thotë që në rast se nuk mbushen këto lëvizje paralele, këto vende vakante të shpallura për lëvizje paralele me magjistratët, me magjistratët që janë në detyrë, këto do i shpallen si vende vakante magjistratëve të kandidatëve magjistratë. Çka do thotë që ne do pranojmë më pas që të çojmë në këto lëvizje paralele magjistratë të cilët nuk kanë fare përvojë në punë dhe t'i refuzojmë ndër të tjera magjistratëve që të paktën kanë një vit përvojë profesionale në punë. Kështu që unë mendoj që vetë termi gjatë një herë në radhë parë e përcakton si shtrirje dhe jo ndalim. Faleminderit.
Ndizë një, ka diskutime nga të pozën e kupera?
Faleminderit zoti Rusi. Në fakt unë këtë diskutim e kam bërë në një mbledhje tjetër të Këshillit, atëherë kur Këshilli vendosi që do ta marrë në shqyrtim si diskutim kur ishte një kandidat konkret që vjen në diskutim. Çështja edhe pse unë hodha si parim në atë kohë. Qoftë nga ana e teknikës legjislative të përdorur, ashtu dhe nga ana e qëllimit të dispozitës, vlerësoj që në këtë rast ligji nuk kërkon periudhë minimale profesionale të detyrueshme për të aplikuar për lëvizje paralele. Pra nëse do të bëjmë krahasimin e dispozitës të lëvizjes paralele me dispozitën për ngritje në detyrë, ka formulime të ndryshme. Te ngritja në detyrë kërkohet përvoja minimale profesionale, jo më pak se 7 vjet ligji, thotë duhet të ketë jo më pak se 7, nga të cilat 5, pra kërkon dhe përvojë minimale profesionale, kërkon edhe përvojë specifike. Tek lëvizja paralele nuk e kërkon përvojën minimale profesionale në vlerësimin tim, edhe pse mënyra se si është formuluar dispozita po ta lexosh të krijon një konfuzion në fakt. Por po ta lexosh të gjithën, arrin të kuptosh që përvojën minimale profesionale ligji ta ka detajuar në hapat që ti ndjek për të zhvilluar lëvizjen paralele. Sepse duke hapur fillimisht lëvizje paralele për gjyqtarët që kanë dy vlerësime, do të thotë që futen në këtë proces të gjithë gjyqtarët që kanë mbi 7 vjet ose mbi 6 vjet, duke marrë parasysh që ligji është konsideruar në një funksion, në një situatë normale të funksionojë. Nëse nuk ka me këtë vjetërsi, pra nëse nuk ka gjyqtarë që kanë dy vlerësime, shkohet e gjyqtarët që kanë një vlerësim. Kush janë gjyqtarët që kanë një vlerësim? Janë gjyqtarët që duhet të kenë mbi 3 vjet, po më pak se 6. Pra kjo është grupi gjyqtarëve me vjetërsi më të vogël që futen në hap të dytë në lëvizje paralele, po këta gjyqtarë sigurisht do të futen vetëm nëse nuk ka gjyqtar me dy vlerësime. Dhe në fund fare pastaj futen gjyqtarët që nuk kanë asnjë vlerësim, pra gjyqtarët që kanë më shumë se një vit dhe më pak se 3 vjet, çka do të thotë që gjyqtarët me vjetërsi më të pakët ose më të ulët futen të tretët në radh në procedurën e lëvizjes paralele. Për këtë arsye, mendoj që përvoja minimale profesionale nuk është kusht kandidimi. Kushti kandidimit është vetëm përvoja specifike një vit. Veç kësaj ligjvënësi ka parë parasysh dhe diçka tjetër, që këtë periudhë minimale profesionale ti të mos e kesh shtrirë pafundësisht, por duhet ta kesh të shtrirë në 50 e fundit me qëllim, sepse ai ligji ka për qëllim të nxit specializimin. Për këtë arsye, unë i qëndroj, vazhdoj të qëndroj të njëjtit arsye tim dhe të njëjtit propozim që kam bërë dhe herën tjetër, duke vlerësuar që mospasja e 5 viteve përvojë profesionale nuk është kusht pengues për të skualifikimin e kandidatit. Mjafton që ai të ketë një vit përvojë profesionale në fushën në cilën janë hapur procedurat dhe këtë një vit ta ketë shtrirë në 5 vitet e fundit të karrierës. Kur e ka në 5 vjet, mund ta ketë dhe në 3 vitet e fundit, mund ta ketë dhe në 2 vitet e fundit, por gjithmonë duhet të ketë më shumë se një vit. Faleminderit.
Përndinë dhe Jokpire, ka të shrutinë, pozinë shim.
Kolegët në fakt i thanë të gjithë argumentat, të ndoja thjesht të jepja mendimin tim. Daj dhe unë të njëtin mendim që në lidhe me lëvizjen paralele, ajo që kërkon ligji është kriteri përvojës minimale profesionale të jetë të pak të një vit, që përkon gjithashtu me përvojën specifike në fushën përkatë që kërkon ligji për atë procedurë në lëvizjen paralele. Bashkohem me kolegët që në këtë rast qëllimi i ligjit është tek vënia e theksit që kjo përvojë profesionale specifike të mos jetë e shtrirë gjatë në kohë, po të jetë në 5 vitet e fundit për shkak të specializimit. Përveç gjithë argumentave të tjera, do të referoja dhe nenin 172 të ligjit për statusin, një dispozitë transitore në fakt që rregullon caktimin e përkohshëm në pozicione të përkohshme të magistratëve, ku nuk ka vende të përhershme për caktimin e tyre. Do të lexosh në tërësi dispozitën, jep mundësin këshillit që në rastet kur nuk ka vende të përhershme për caktimin e gjithë magistratëve, ata mund caktohen në mënyrë të përkohshme në një vend të caktuar. Që atë saj kohë, thot ligji, atyre duhet u jepet mundësia që në procedurën e parë të lëvizjes paralele të hyjnë në garë. Pra, vetë ligji ja lejon këtyre magistratëve që janë caktuar në mënyrë përkohshme, që i bie që të jenë të sapo e mbruar, që në momentin e parë që hapet një procedurë lëvizje paralele të hyjnë në garë. Nëse ligji do kishte një qëllim tjetër, pra që përvoja profesionale do të ishte 5 vjet, atëherë duhet bënte një parashikim ndryshe, që këta magistratë të caktuar në mënyrë përkohshme nuk do të hynë në garë në një procedurë lëvizje paralele, por do të duaj që në momentin e parë që hape një pozicion të caktohesh në mënyrë të përhershme. Pra, vetë ligji në të gjithë analizën ligjore, logjike të tij, për të mos përsëritur gjithë ato që thanë kolegët, ka parashikuar që në rastin e lëvizjeve paralele, minimumi i përvojës profesionale që duhet të kenë kandidatët duhet të jetë një vit, jo më shumë. Por kjo vit duhet të jetë në 5 vitet e fundit, mos jetë para 10 vitesh. Ky është edhe mendimi im që bashkohet me kolegët e tjerë. Faleminderit.
Ka diskutime tjera pozitivësh?
Atëherë. Të gjitha këto çfarë diskutuan bashkërisht, ne e kemi diskutuar në komision dhe nuk janë çështje të reja, të paktën të panjohura nga ana jonë. E thash edhe më përpara në atë pjesën e asaj çfarë ndoja ta parashtroja përpara Këshillit. Pa ju referuar rrethanave, pjesës qëllimit, strukturës së organizuar të dispozitave. Referuar thjesht pikës 6 nenit 43. Ligj vendosi kështu e ka shkruar atë dhe nga kolegët u mor për bazë edhe një metodë tjetër interpretimi që ishte ai gramatikor. E nëse ligjvendësi do të donte ta theksonte ashtu si kundër e than kolegët, nuk ishte pse thoshte për gjatë 5 viteve të fundit. Por ka një teknik tjetër legjislative, deri në 5 vitet e fundit, gjerë në 5 vitet e fundit. Siç i ka. Jo, tani një lloj nuk është. Siç janë afatet e sankcioneve të masave dënimit deri në 5 vjet burgim, deri 3 vjet burgim. Ashtu mund të donte ta plotësonte edhe këtë pjesë, por nuk e ka bërë si teknik. Flasim si teknik legjislative. Dhe kjo neve na konfuzon. Tani gjatë është 5 apo gjatë është deri në 5. Po ti ishte thënë qartësisht deri në 5, do ta kurcosha dhe nuk do kishim diskutime. E kjo është pjesa e parë. Dhe pasaj, pse ka futur një vlerësim? Po e ka futur një vlerësim se 5 vjetë kërkon. 2 vlerësime do minimumi 6 vite punë. Pra, 5-ën në një vit, ti ke mundësi ti bësh edhe një vlerësim. Tani, ai rasti përjashtimor është kur s'është bërë vlerësim. Dhe do marim dhe vlerësimin e shkollës magistraturës. E thash, nuk i referohem rrethanave kur është miratuar ky ligj, kanë qenë të tjera rrethana, sot janë të tjera rrethana dhe është e vërtet që sot sistemi duhet mbushur. E kjo është i çështje praktike, po mua nuk më konvenion të them kjo çështje praktike dhe nevojave që ka sot sistemi, duhet ja përshtasim këto nevoja ligjit. Ligji shu është hartuar për pikën 6. Tjetër gjë se çfarë mendojmë ne dhe si duhet ishte bërë më mirë që ne mos kishim diskutime me njëri tjetrin sot. Pa i është aty e shkruar e zeza mbi të bardhë. A i në lidhje me atë pikën tjetër që e shtroj për diskutim zonja Sheo. Edhe ato e kemi diskutuar, për bëjt fjalë, si pas mendimi tim, për pozicionet e përkoshme. Dhe për pozicionet e përkohshme të magistratëve që do caktohen pozicion kur nuk ka pozicionet përhershme. Pra kur nuk kemi pozicionet përhershme, ekziston ato dispozita tranzitore dhe janë për magistratët që kanë mbaruar shkollën e magistraturës. Dhe shikoni tani, kur nuk ka pozicionet përhershme, do shkojnë ke pozicionet e përkohshme. Se nuk do t'i lëm kur ka pozicionet përkohshme të lira, nuk do t'i lëm magistratët pa ushtruar funksionin e tyre. Është detyrim ligjor që na e thot ajo dispozit ligjore. E në momentin e parë që do hapet vendi për një lëvizje paralele, absolutisht që magistrati që nuk është sistemuar në një pozicion të përhershëm, do konkuroj. Me çfarë lloj procedurash do konkuroj? Po me mekanizmin e lëvizjes paralele, se s'ka mundësi tjetër se si të konkuroj. S'ka mundësi tjetër se si të sistemohet në pozicione e lirë të përhershëm. Kjo që kam përshtypjen që ajo është një rast krejtësisht specifik dhe i referohet vetëm magistratëve që kanë mbaruar 3 vjeçarin dhe që duhet sistemohen, duhet caktohen në pozicion. Duhet të caktohen në pozicion dhe nëse nuk ka pozicionet përhershme do shkojnë përkohshme derisa të hapet i përhershëm.
po është vetëm për magistratin që ka mbaruar shkollën e magistraturës.
Po pra, Klodi, të lutem, jam shumë dakord. Ajo dispozitë është specifike dhe vetëm për ata që diplomohen, emërohen dhe për të cilët nuk ka vende të përhershme. Ne i ofrojmë caktimin e përkohshëm sepse e kemi detyrim. Ajo që kjo nuk vjen diskutim, që vetëm për këtë kategori është. Unë vijova duke thënë që për këta kandidat, në momentin e parë që ka një pozicion të lirë të përhershëm, ftohen të hynë në garë në procedurën e lëvizjes paralele. Po të kishte pasur tjetër qëllim ligji, do thonte, jo, ky vendi që është hapur, shkon direkt ky qytetari me vendin që ka një vend të përkohshëm. Që ti sigurojmë një vend të përhershëm, sepse e kemi detyrim. Por nuk thot këtë, thot futen në garë me të tjerët, futen me Marçenën, futen me Ridvanin, futen me të tjerët. Ky ka të drejtë të kandidojë.
Edhe këtë pjesën e thot.
Për vlerësime.
Ke caktimet e përkohshme. E thot. Me mandatet kufizuara. Nëse për atë vend që është i përkohshëm, bëhet i përhershëm, ai shkon atje. Dërsa kur hapet një pozicion tjetër, atëherë ai ka drejtë të kandidojë në lëvizjen paralele.
Me që e kisha
fjallë, sepse ishte në vjushmëri të
parashtim. Unë kam atë mendim që unë parashtrova, për mua logjika e ligjit ajo është. Në lidhje me vlerësime që thotë zoti Kurushi, përsa ko ligji parashikon që në garë hynë ata që janë pa vlerësim, atërë flitet pikërisht për këtë kategori. Sepse ligji, mos harëm, është bërë për një kohë ideale. Ligji nuk është bërë për këto situata tona tranzitore. Ligji është bërë për një situatë ku gjithçka funksionon normalisht. Vlerësimet janë në kohë, gjithë magistratët kanë vlerësime. Cila është kategoria që s'ka vlerësime? Ata që sapo kanë mbaruar shkollën. Kështu që për mua edhe ky moment është i kaluar.
Përndezoj shef, po zëj pyetje.
Po, dispozita e referuar nga zonja Shehu dhe analizuar prej saj është një risi që një ndryshim që bëri ligji për statusin pikërisht për shkak të mungesës së vakancave që ne kishim në sistem. Dhe kjo ishte një dispozitë tranzitore, e gjithsesi e cila nuk mund të tejkaloj kozgjatjen e periudhës kalimtare, por pranoj që magistratët, të cilët caktoheshin në pozicione të përkohshme, padyshim që do futeshin në procedura të lëvizjeve paralele, duke ndjekur të njëjtën logjik ligji si neni 40 i ligjit për statusin, i cili tashmë nuk është dispozitë tranzitore, është një dispozitë që e kemi ne dhe që bën fjalë se çfarë bëhet me gjyqtarët që të cilët janë emëruar të tillë, kanë përfunduar shkollën e magistraturës dhe janë caktuar në pozicione të komanduara. Neni 40 thotë caktimi përkohshëm në pozicione të komanduara të emëruarve, në rastet kur magistratët që mbarojnë shkollën, emërojnë gjyqtar dhe nuk ka pozicione të lira, në një situatë normale, tashmë marrim kur ka mbaruar periudha kalimtare, kanë mundësi, pas rivlerësimit, po kanë mundësi, edhe këshilli ka detyrimin, që nëse s'ka vendi të çojë në pozicione të komanduara, në këshill, gjykat lart, çfarë thot për këta? Thot, i emëruari i caktuar në një pozicion të komanduar në institucion duhet të marrë pjesë, e ka detyruese, në procedurën e radhës së lëvizjes paralele në shkallë të parë, me qëllim që të caktohet sa më shpejt në një pozicion të lirë si magjistrat. Pra edhe kjo dispozit përforson faktin që përvoja 5-vjeçare nuk është e nënë, sepse ne nuk mund të diskriminojmë dhe trajtojmë në mënyrë të ndryshme gjyqtarët, të cilët kanë mbi një vit, por nuk kanë 5. Nga magistratët që ndoshta nuk kanë bërë akoma asnjë vit, por për të futur në një procedurë lëvizje paralele. Faleminderit.
Nëse ka diskutime nga ka diskutime në vijim nga antarët. Me qëse nuk ka diskutime, duke marë në konsiderat faktin që nga Komisioni Zhvillim i Karierës nga paraqitet dy projekte vendime, një për kualifikimi dhe një për skualifikimi e zotit Skramit, dhe në konsiderat të opinioneve të shprehura nga antarët, atëre do të kaloni në votimin e këtyre përvendime, ku secili antar të shprehet për kualifikim apo skualifikim në konsiderat të qëndrimit të veç që ka sipas rastit. Me qënë se aktet jam artuar nga Komisioni Zhvillim Karierës dhe relatuar nga Kryetari Komisioni Zhvillim Karierës, i cili pas parashtrimit të relatimit për katës, ka shprehur dhe një opinion në lidhje me rastin konkret, ftoi Kryetari Komisioni Zhvillim Karierës për në paraqitur në rrad kronologjike se cili për prej vendime do të hedhim për votim së pari, kualifikimin apo skualifikimin.
Zoti Rusi, atëherë un po ndjek radhën që ne kemi përcaktuar bashklidhur relacionit. Projekt vendimi i parë është ai i kualifikimit kandidatit zoti Skrame dhe projekt vendimi i dytë është ai i skualifikimit zoti Skrame. Kështu që të parin, nëse ma keni lënë mua për si propozim, un propozoj kualifikimin e zotit Skrame.
Faleminderit zoti Kurushi, atëherë ftoj anëtar këshillar gjyqësor të vazhdojmë me votimin e projekt vendimit mbi kualifikimin e zotit Skrame.
Pro kualifikimit.
Pro. Ridvani dakord për kualifikimin.
Dakord.
Çela dakord.
Luka dakord.
Brikena pro.
Klodiani kundër.
Ili jeni dakord me kualifikimin? Atëherë vendim për kualifikimin nga kandidati zoti Olti Skrame për vijime për shëdu e servise paralele në gjukatë në shkallë spartë misionit për gjithshëm Durrës për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 23 datë 18/2020 të Këshillit Lagjësor. Këshilli Lagjësor mbështetur në bazën ligjore për katë se vendosi. Pika 1 kualifikimin e kandidati zoti Olti Skrame dhe vijime për shëdu e servise paralele në gjukatë në shkallë spartë misionit për gjithshëm Durrës për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 23 datë 18/2020 të Këshillit Lagjësor. Pika 2 një kopje arsyetuar e vendimit njoftoi kandidati zoti Olti Skrame sipas kësaj të 98 ligjit numër 15/2016 për organin qeverisë së drejtësisë i ndryshuar. Ky vendim fuqi dhe publikohet në faqen e zyrtare të Këshillit Lagjësor. Ndërkohë që projekt vendimi për skualifikimin, meqense me 8 vota pro dhe 1 kundër u votua për kualifikimin e zotit Skrami, projekt vendimi për skualifikimin nuk ka vend për të hedhur në votim. Vazhdojmë të me pikë 7 rrjedhë të ditës, shqytimi për vendimin për kualifikimin e kandidatit zonës Sulej Xhami dhe vijime për shëdhur servise paralele në gjykatën e shkallës së parë të sistemit përgjithësisë së Durrës për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 22 datë 18/2020 Këshilli Lagjësor. Për kualifikimin e kandidatit zonës Sulej Xhami për shëdhur servise paralele në gjykatën e shkallës së parë të sistemit përgjithësisë së Durrës për pozicionin e linë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 22 datë 18/2020 Këshilli Lagjësor, përcilë është përgatitur relator për komision nga Komisioni i Zhvillimit të Karierës, për më të fjalën relator zot Kurushi. Fjala më tepë, zoti Kurushi.
Faleminderit. Atëherë. Relacion për gjendjen e faktit dhe ligjin e zbatueshëm lidhje me verifikimin e tre kriterive ligjore të kandidimit për lëvizjen paralele të kandidatit zonës Xhani. Në pozicionin numër 22 ndër të tjera ka kandiduar edhe zonja Xhani për vakancën e hapur nga Këshilli Lagjësor, lëvizje paralele në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës. Kandidatja në vijim procedurës verifikimit bazuar në pikën 55 seksionit së kreu 5 të vendimit 320/2020 përmes shkresave të veçanta për kandidatin zonjën Xhani u kërkua dhe nga administrimi informacioni nevojshëm nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit Lagjësor si organ kompetent për krijimin dhe administrimin e dosjeve personale dhe regjistrit gjyqtarëve. për verifikimin e kriterëve të përvojës profesionale minimale dhe atit të mos pasis mas disiplinore në fuqi, Departamenti Burimi Njërzore dhe Shërbime Administrative pranë këshillit në datë 1/6/2023 për soli informacionit dhe dokumentacionin për katës të administruar për zonjën Gjani, si gjithë të përshkruat edhe më poshtë. Ta i përket kriterit dhe përvojës profesionale minimale specifike të kandidatës në fushën e së drejtës për katës për shtashme për pozicion e lirë, ku ajo ka kandiduar, referuar gjykatës ku kandidati ka ushtruar funksionin e qytetarit, informacionin kërkuar nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë. Nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë, informacioni i kërkuar është përcjellë me shkresën numër 403 datë 2/6/2023, siç do të përshkruhet edhe më poshtë. Për kandidatin zonjën Gjani u verifikua kriteri përvojës profesionale specifike minimale. Përvoja profesionale specifike minimale për lëvizjen paralele gjyqtare në gjykatën e shkallës parë. Në rastin konkret, në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës gjen pasqyrim në shkronjën A.5 të vendimit 22 vitit 2023 të Këshillit Lartgjyqësor, si dhe në nenin 43.6 të ligjit për statusin ku përcaktohet se magistrati nuk ka të drejtë kandidoj në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të së drejtës për pozicionin e lirë. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, kandidata zonja Gjani ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit të Tiranës datë 13/7/2010, si dhe ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2018. Me vendimin numër 136 datë 19/7/2019 Këshilli Lartgjyqësor ajo emërohet gjyqtare. Me vendimin numër 149 datë 30/7/2019 Këshilli Lartgjyqësor caktohet në pozicion në gjykatën e rrethit gjyqësor Sarandë. Me proces verbalin e mbledhjes përgjithshme gjyqtarëve të gjykatës së gjyqësor Sarandë datë 3/11/2020, ajo zgjidhet si zëvendës kryetare gjykatës së gjyqësor Sarandë dhe nga data 1/5/2023 ushtron funksionin e zëvendës kryetares pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë. Vlerësia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 3 vit. Zonja Gjani nuk ka mas disiplinore në fuqi. Në përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit sipas informacionit përcjellë nga gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë, nga verifikimet e kryera pranë gjykatës ndodhen të administruara urdhrat me shkrim ndër vitet të kryetarit gjykatës sa i përket formimit truave gjykues të qytetarëve për vitin 2019. Sipas informacionit të ngarkesës vjetore të gjyqtarëve të përcjellë për vitet 2019, 2020, 2021 dhe 2022 rezulton se zonja Gjani ka gjykuar çështje penale dhe civile. Konkretisht për vitin 2019 ka gjykuar 31 çështje themeli civile dhe 55 kërkesa civile. Për vitin 2020 112 çështje themeli civile dhe kërkesa civile 127. Për vitin 2021 ka gjykuar 169 çështje themeli civile dhe 153 kërkesa civile dhe për vitin 2022 ka gjykuar çështje themeli 130 dhe kërkesa 121. Nga dokumentacioni përcjell nga Departamenti Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit rezulton se vjedhësia në ushtrimin e funksionit magistratit për kandidatën është 3 vite e 6 muaj, pra më pak se 5 vite. Meqense relacionet janë bërë në të njëjtën kohë, është po i njëjti konstatim është për të diskutuar aplikimi pikës 6 nenit 43 ligjit për statusin ku u diskutua dhe u vendos dhe u mbahet një standard. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacionin administruar gjatë verifikimit kandidatja zonja Gjani deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin e lirë të shpallur në vendimin e Këshillit numër 22 datë 18/2023, rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtare në fushën e së drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Për kandidatin zonja Gjani u verifikua dhe kriteri mospasjes së masës disiplinore. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit nuk vërtetohet që zonja Gjani të ketë mas disiplinore në fuqi. Për kandidatin zonja Gjani u verifikua dhe kriteri papritshmërisë ambientale me fillimisht me plotësimin e formularit të vetë deklarimit për situatën e papritshmërisë ambientale të dorëzuar prej saj më datë 1/2/2023. Përkundrejt përgjegjësisë ligjore, kandidati ka deklaruar se nuk do të ndodhem në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas pikës 3.98 ligjit 96/2016 për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Gjatë verifikimit nuk rezultojnë ndonjë dhënë ndryshme nga ajo e deklaruar nga kandidati në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale, për sa ajo kandidon për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatin zonja Gjani, nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës. Fillimisht kjo çështje është shqyrtuar nga komisioni, i cili duke konsideruar të plot procedurën e verifikimit për kriteret ligjore të kandidimit të Sonjës Xhani për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit për ditën e Durrës, bazuar në pikën 63 të seksionit që kreu 5 të vendimit 320/2020, si dhe në pikën 10 të vendimit 22/2023, vendosi kalimin në çështjes për shqyrtim në mbledhjen e këshillit të largjësor për të vlerësuar dhe vendosur për kualifikimin ose jo të kandidatës Sonjës Xhani dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit për ditën e Durrës për pozicionin lirë në fushën e zgjedhjes civile të shpallur me vendimin numër 22 datë 18/2/2023. Bashkëlidhur relacionit, ne kemi hartuar dy projekte vendimit përkatëse. I pari është me kualifikimin, pra i referohet rast të kualifikimit të zonjës Xhani dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit për gjithë shumturës për pozicionin e lirë në fushën e zgjedhjes civile të shpallur me vendimin 22 datë 18/2/2023. Dhe projekt vendimi dytë i referohet variantit të skualifikimit të kandidatit zonjës Xhani nga procedura lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Për vijuar më tej, meqense këshilli i lartë gjyqësor mbajti në qendrim dhe një standard në lidhje me rastin e diskutuar paraprakisht për zotin Holti Skrame, mendoj se ndodhemi në të njëjtat situata edhe për zonjën Xhani, kështu që ndodhen këto kushte duke u bindur dhe duke respektuar vendimin e këshillit largjyqësor, unë si relator tërheq projekt vendimin, pra propozimin për projekt vendimin e dytë që i referohet variantit të skualifikimit të kandidatës zonjës Xhani nga procedura e lëvizjes paralele. Pra, propozoj, ashtu si kundër mbajt qëndrim nga këshilli, kualifikimin e kandidatës zonjës Xhani dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës. Faleminderit.
Zoti Kurushi, ka diskutime nga anëtarët? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin mbi projekt vendimi për kualifikimin e kandidatës zonjës Xhani.
Irena pro kualifikim.
Pro. Pritvani dakord.
Dakord.
Dakord. Pro.
Rikena pro.
Udjani dakord.
Indi e dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatës Suela Xhani dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 22 datë 18/2/2023 të Këshillit Largjësor. Këshilli Largjësor përshtetën bazën ligjore për katse vendosi pika 1 kualifikimin e kandidatës Suela Xhani dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për pozicionin e lirë në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 22 datë 18/2/2023 të Këshillit Largjësor. Pika 2 një kopje arsyetoi vendimin i ofruar kandidatës zonjës Suela Xhani pas kesa të një 98 të ligjë nëmë që 5.065 për organet që vizit sistemi dhe sis indëshuar. Kjo vendim i fëqi e publikohet në faqën zyrtare të këshillit lartë njësor. Në vijim vazhdojmë me pikën 8 të rinë ditës që të jemi për vendim për fillim e përshedurës e përzijes për ngritë e zëtyrë në gjukatë në apetit shënit përgjithë për përpunësorit e lirë në fushën e desë penale që pa me vendimin nëmë 502, nëmë 503 dhe nëmë 504 datë 21/12/2022 të këshillit lartë njësor për cilë është përgatitur relacionin nga Komisioni Zhvillimit të Kandidatit. Për më të e fjallën relatorit Zotit Kurushi.
Faleminderit. Në mbledhjen plenare datës 21/12/2022, në vendimet nr. 502, 503, 504, datë 21/12/2022, Këshilli Largjyqësor hapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatat e apelit Tiranë, apelit Durrës, apelit Korçë, tashmë gjykata e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale. Afati kandidimit për procedurat e ngritjes në detyrë sa më sipër u përcaktuar deri në datë 5/12/2022. Brenda afatit të kandidimit u paraqitën gjithsej 26 kandidatura, të cilët kanë kandiduar në procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionet e lira në gjykatën e apelit Tiranë, Durrës, Korçë, tashmë gjykata e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për fushën e së drejtës penale. Aktualisht në procedurat e ngritjes në detyrë të shpallura me vendimet nr. 502, 503 dhe 504, viti 2022 ka përfunduar procedura e verifikimit për disa kandidat në këto pozicione si më poshtë. Këshilli në këtë rast ka vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e procedurave të ngritjes në tyre në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira. Konkretisht kandidatët janë për kandidatin zonja Adelaida Gjuzi për pozicionet nr. 502 dhe 504, për kandidatin zotin Ja Olari për pozicionin e shpallur në vendim nr. 502, për kandidatën zonja Lice, pra Okeda Lice për pozicionin nr. 503-504, për kandidatin zonjën Esmeralda Gjili për pozicionin nr. 504, për kandidatin zotin Paulin Qera për pozicionin nr. 502, për kandidatin zotin Nito Rabi për pozicionet numër 502, 503 dhe 504. Sa më sipër rezulton se në procedurën e ngritjes në detyrën e gjykatës në apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura në vendimet numër 502, 503, 504, datë 21/10/2022 kanë kandiduar, janë pra në kandidim kandidatë kualifikuar. Në vendimi numër 70 datë 7/2/2020 me kriteret e procedurës ngritjes në detyrë të gjyqtarëve, kreu i 5, seksioni A, titulluar fillimi i procedurës për zgjedhjes për ngritjen në detyrë të caktimit relatori, pika 24 parashikon se Këshilli jo më vonë se 7 ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati vendos fillimin e procedurës për zgjedhjes për ngritjen në detyrë si dhe cakton nëpërmjet short të relatorin për atë procedurë. Nga ana tjetër, në këtë akt në ligjor, pika 7 shkronja jo përcaktohet se procedura e përzgjedhjes për ngritjen në detyrë në kupton procesin administrativ të ngritjes të renditjes të përzgjedhjes sipas rastit për kandidatin ose kandidatët e renditur më lart. Motej, në këtë akt në ligjor përcaktohet se komisioni nënkupton komisionin e zhvillimit të karrierës pranë këshillit të lartësor që përbëhet nga 3 anëtar të përhershëm ose zëvendësues duke rrotur në çdo rast kompozimin e tij sipas pikës 10.16 ligjit për qeverisë. Në shkronjën G të kësaj pike përcaktohet se relator në kupton antarën e përhershëm ose zëvendësues të komisionit zhvillimit të karrierës që zgjidhet me short për të realizuar një procedurë për zgjedhje për ngritjen e detyrë. Sa më sipër, komisioni zhvillimit të karrierës ka përgatitur projekt vendimi për fillimin e procedurës për zgjedhjes për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet 502, 503, 504 datë 21/10/2022. Propozimi i komisionit nëpërmjet këtij projekt vendimi sipas pikës 1, komisionit i propozohet të vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale të shpallur me vendimet e të cituara më lart. Sipas këtij projekt vendimi, Këshilli do të duhet të caktojë relatorin për këtë procedurë përzgjedhje për emrim. Lidhur me këtë komisioni mban në vëmendje disa rrethana të veçanta. Pozicionet e lira të shpallura me vendimet 502, 503 dhe 504 i përkasin një fushë të së drejtës që është ajo penale. Këshilli ka nisur procedurën e ngritjes në detyrë edhe në gjykatat e posaçme të shkallës së parë, gjykatën administrative, si dhe në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm në fushën civile, të cilat do të kenë edhe ato relatorin sipas fushave përkatëse. Qëndrimin e njëjtë të këshillit në vendimin e mbrapshëm me qëllim administrimin sa më të mirë dhe më me efikasitet të këtij procesi. Për këtë arsye është propozuar që caktimi i relatorit të bëhet për secilën procedurë për zgjedhje për emërim sipas fushave së drejtës të pozicioneve të shpallura të lira me vendim të këshillit. Pra propozohet një relator për 3 pozicione të lira në fushën e së drejtës penale. Sa i përket relatorit për këtë procedurë për zgjedhje bazuar në vendimin e Këshillit numër 70 të vitit 2020, ai duhet të zgjidhet me short ndërmjet 3 anëtarëve të përhershëm të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës. Projekti vendimi propozuar është strukturuar në 2 pika. Pika 1 e tij bën fjalë për fillimin e procedurës për zgjedhjes për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm për pozicionet lira në fushën e së drejtës penale, të shpallura me vendimet 502, 503, 504 datë 21/10/2022 të Këshillit lartësor. Pika 2 e projekt vendimit bën fjalë për caktimin e relatorit për zhvillimin e shortit për këtë procedurë për zgjedhje për emërim. Së fundi projekt vendimi parashikohet edhe momenti i tij juris në fuqi konkretisht më njëherë me votimin e tij në pletorën zyrtare të internetit në faqen e Këshillit lartësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Të antarë nëse kanë diskutime pasau po shtrua deri më tani nga relatori. Megjithëse nuk ka diskutime, të vazhdojë nga administrata me përgatitjen e shortit sipas mekanizmit të relatorit në relatori.
Vendosim emrat e relatorëve. Zoti Alban Toro. Zoti Dritan Hallunaj. Zoti Klodian Kurushi. Zoti Klodian Kurushi.
Faleminderit. Dhe antarët e këshillit lartësor, pas e jesë të shoti nëse kanë diskutime apo jo. Me gjese nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për projekt vendimi të katës, për tashmë, si pas shortit, relatorët e dhe zotin Kledan Kurushi.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
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 Brikena, pro.
Kledani, dakord.
Ili dakord, vendim, për fillim e procedurës së përzjes për vitin e dretur në gjykatë në apel të juksionit të përgjithshë për pozicionet e lira në fushën e drejtësisë penale, shpallë me vendime nr. 52, nr. 53, nr. 54, datë 21/11/2020, këshillë lagjë gjysor. Këshillë lagjë gjysor, përshtetën bazën në gjerë për kasë, vendosi pika 1, fillim e procedurës së përzjes për vitin e dretur në gjykatë në apel të juksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtësisë penale, shpallë me vendime nr. 52, nr. 53, nr. 54, datë 21/11/2020, këshillë lagjë gjysor. Pika 2, caktimin e zotit Klodian Kurushi, si relator të procedurës së përzier për ngritjen e detyrës për procedurën e shpallur me vendime nr. 52, nr. 53, nr. 54, datë 21/11/2022, në gjykatën e apelit të juksionit të përgjithshëm. Ky vendim i fuqishëm me një dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Më tej vazhdojmë me pikën 9 të rinë ditës, shqyrtimi për vendimi për vlerësim etik dhe profesional të gjyqtarës në për periudhën 2017-2019, për cilën është përgatitur relatorin pikatës, me relatorin zonjën Plaku, për këtë pikë të rinë ditës, si kundu ju ura rejë edhe në parashtesin e pikës 4 të rinë ditës, zonja Kepe është njoftuar për të procedurë dhe ka konfirmuar marrën e nëftimit për katës. Për nëftimit e fjallat për relatorin zonjën Plaku.
Faleminderit, atëherë po ju parashtrojnë në mënyrë përmbledhur projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit për periudhën 2007 për vitin 2017-2019. Kjo e fundit është njoftuar rregullisht për projekt raportin dhe raportin analitik, e cila nëpërmjet emailit ka konfirmuar marrjen e dijenisë dhe më pas në datë 26/5/2023 ka paraqitur kundërshtimet e saj lidhur me projekt raportin, lidhur me tre treguesit për kasën, të cilat do t'i relatoj më pas duke referuar dhe treguesit për kasën, të cilat do relatohen nga ana ime. Procedura e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarën ka filluar me vendimin nr. 371 të datës 13/9/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Janë administruar të gjitha dosjet dhe burimet e vlerësimit. Shkurtimisht po kaloj tek kriteret e vlerësimit të gjyqtarës. Tek sa i përket kriterit të parë, aftësia profesionale e gjyqtarit, konkretisht njohurit ligjor, aftësia për të identifikuar dhe natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm ose kualifikimin e normave. Në projekt raport janë parashtruar në mënyrë të detajuar të gjitha rrethanat janë konstatuar nga burimet e vlerësimit. Në të rësi, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimi i vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në përshkrimin dhe analizimin e fakteve, si atyrën natyrë procedurale, të cilat jepen një panoramë të qartë e ecurisë së çështjes dhe veprimeve të kryera së bashku me analizën ligjore në rastet kur elementet procedurale lidhen me trajtimin e kërkesave të palëve, ashtu dhe të fakteve thelbësore të çështjes, të cilat paraqiten në mënyrë koncize të plotë analitike, duke integruar përgjithsisht provat e administruar në gjykim dhe faktin e saktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit rresor të tyre. Gjithashtu, gjyqtarja ka aftësi shumë të mirë në identifikimin e normës, norma konkrete të procedurale ose materiale që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizimin e tyre në funksion të zgjidhjes së mosmarrveshjes, si dhe në përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrveshjes në shqyrtim, cili shërben si bazë për orientimin dhe arsyetimin dhe analizën ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Pas analizimit të treguesi, vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, konkretisht nga burimet e vlerësimit është konstatuar se gjyqtarja interpreton ligjin, domethënë referon dhe interpreton ligjin e zbatueshëm. Referuar të dhënë rezultojnë nga burimet e vlerësimit të rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit material dhe procedural në funksion të vlerësimit të çështjes me karakter civil apo penal, evidentohet një kujdes i gjyqtarës për identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese si dhe GED-njës dhe për të referuar dhe zbatuar parimet e së drejtës si në aspektin procedural ashtu edhe të thelbësor. Sa më sipër, aftësia e gjyqtarës për këtë tregues është vlerësuar shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket qartësisë dhe koncentritetit të kuptueshmërisë të vendimit, referuar burimeve të vlerësimit pasqyruar në raportin analitik rezulton se gjuha e përdorur nga gjyqtarja gjatë gjykimit në aktet procedurale të dosjes së analizuar në komunikimin shkresor me të tretë dhe vendimi gjyqësor është i qartë drejt për drejtë. Evidentohet kujdes në përdorimin e institutit së drejtës dhe parimet të përgjithshme të së drejtës procedurale dhe materiale, evidentohet përdorimi i termeve dhe shprehjeve në gjuhën latine, përgjithsisht duke shoqëruar me thonjza dhe duke dhënë interpretimin përkatës të tyre në referim të fjalëve me karakter teknik, kryesisht në referimin e konkluzionit të aktit ekspertimit apo në kuadër të referimit të ligjit të posaçëm, përdorimi i termeve teknik është i kufizuar, shoqëruar me shpjegimin ose kuptohet qartë nga konteksti I arsyetimit. Nuk përdor, nuk evidentohet asnjëherë përdorimi I fjalëve apo shprehjeve që mund të sonojnë integritetin e personit, si dhe evidentohet kujdes në shmangin absolute të përdorimit të fjalëve të cilat mund krijojnë kontekst fyes dhe denigrues. Në vendime gjyqësore, në çështje familjare, me objekt dhe martese, evidentohet kujdesi gjyqtarës për zgjidhjen e gjuhës së përdorur pavarësisht mënyrës së formulimit të pyetjeve nga palë. Në vendimet, në arsyetimin e vendimeve do zbatimi I rregullave gramatikore, të sintaksit, ndërtimin e fjalëve duke I dhënë qartësi për shkrimin e rrethana vizuale dhe faktet e çështjeve apo shprehjeve të mendimit juridik. Në të gjitha vendimet gjyqësore rezulton përdorimi të gjitha shkronjave të alfabetit. Gjyqtari ka aftësi ka lidhur me këtë kriter ka aftësinë e saj ka vlerësuar shumë të lartë. Në konkluzion, referuar burimet të vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtari kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimit në tregim të qartësisë, kuptueshmërisë për lexuesin. Në një të rëndësi vendohet edhe në drejtim të konsistentitetit të pjesës përshkruese në çdo ndarje, duke I dhënë peshë nevojës e nevojshme në arsyetimin e çdo pjese të vendimit sipas përmbajtjes. Pas analizimit të dhënave lidhur me këtë tregues, është vlerësuar se aftësia e saj është shumë e lartë duke pikëzuar me 15 pikë. Sa I përket treguesi struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit në projekt raport është analizuar secila pjesë e vendimit, çfarë janë konstatuar në secilën pjesë të saj, të cilat I keni me të cilën jeni njohur. Në të rësi, referuar burime të vlerësimit të treguesit, evidentohet se gjyqtarja ka aftësi të lartë në ndjekjen e një strukture të organizuar të vendimit, të ndarë në titull dhe gjithmonë vendimi është ndarë në paragraf. Gjyqtarja ndjek përgjithsisht një strukturë sipas rendit të trajtimit aspekteve përshtorale të ngritura gjatë gjykimit, ato të vlerësuar kryesisht nga gjykata, parashtrimin rrethana të faktit, pretendimin e palëve ndërgjyqëse, të cilat janë përgjithsisht pjesë rrethanave të faktit, ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve dhe në fund të pjesës arsyetuese ose të pjesës të veçantë të tij përfundime të arritura nga gjykata. Konstatohet që për në çdo ndarje apo njësi të vendimit janë vendosur titull për katës dhe fjali tematike për orientimin e duhur të palëve në gjykata më të lartë për mbajtjen e vendimit si dhe në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë së tij duke mësuar përgjithësisht lexim të organizuar dhe struktura narrative logjike. Por nuk konstatohet e njëjta qartësi në pjesën e parë të vendimit, konkretisht në paraqitjen e saktë të palëve pjesëmarrëse në gjykim dhe tek pjesa e fundit në përcaktimin e saktë të shpenzimeve gjyqësore, pasi në disa vendime mungon pasqyrimi I plotë I palëve pjesëmarrëse në gjykim, I cili është tepër I domosdoshëm pasi lidhet drejt për drejt me qartësinë e vendimit si dhe me sekretarinë gjyqësore, si dhe si dhe për sekretarinë gjyqësore, cila do të bëjë njoftimin e vendimeve të palëve pjesëmarrëse. Më pas, të drejtën e ankimit si dhe orientimin e gjykatave të larta lidhur me mbajtjen e vendimit në shërbim të qartësisë dhe kuptueshmërisë. Pas analizimit të dhënave lidhur me tregues, është vlerësuar aftësia e saj mbi mesatare duke pikëzuar me 8 pikë. Cilësia analizës dhe argumentit logjik. Në të rësi, referuar burimeve të vlerësimit për këtë tregues duke I vlerësuar në tërësinë e tyre apo në raport me natyrën e çështjes komplekse ose jo rezulton se gjyqtarja ka aftësi mbi mesatarën lidhur me këtë tregues. Konstatohet se vendimi gjyqësor e burim vlerësimin në varësi të kompleksitetit të çështjes dhe pretendimeve palëve në pjesën analitike të tyre përmbajnë argumenta të lidhura me njëra tjetrën duke ndalur shkurtimisht tek evidentimi I lidhjes shkak-pasojë në raport me konkluzionet për zgjidhjen e çështjes. Përgjithsisht gjyqtari I kushton rëndësi analizimit të pretendimeve të palëve në raport me ligjin që gjen zbatim si dhe me rrethanat konkrete të çështjes duke I përgjigjur të argumentuar si dhe për çështjet e procedurës ashtu dhe të themelit e çështjes. Megjithatë, referuar burimeve të vlerësimit nuk evidentohet e njëjta shkallë kujdesin në drejtim të analizës dhe argumentit logjik si dhe raport me rrethanat e faktit ashtu dhe në raport me pasqyrimin e pretendimeve dhe analizimin e tyre. Pasi elementi analitik në pjesën më të madhe të vendimit dominohet nga analiza abstrakte dispozita ligjore që gjen zbatim duke u pasuruar me qendrimet e praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të drejtës dhe një pjesë më e vogël me përshkrimin dhe analizën e fakteve të çështjes. Përgjithsisht arsyetimi I vendimit është I qartë, I plotë dhe merr në analizë dhe jep përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve apo çështjeve të shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor me qëllim dhe në një përgjigje të argumentuar në lidhje me zgjidhjen e çështjes, por nuk e konstatohet e njëjta analizë tek çështjet komplekse të cilat në fakt evidentojnë më qartë shkallën e analizës dhe argumentit logjik të gjyqtarit. Sa më sipër lidhet me këtë tregues është vlerësuar se aftësia e saj është mbi mesatarën duke pikëzuar me 20 pikë. Lidhur me këtë tregues, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime duke kërkuar pikëzimin e saj maksimal. Konkretisht, vlerësoi të sqaroj thosë në themel të po ju pasqyroj edhe pretendimet e saj, rezulton të jetë një kërkim I palës paditëse në detyrimin e palës paditur për lirimin e dorëzimin e pasurisë objekt gjykimi. Në fakt, tek analiza e projekt raportit janë pasqyruar dhe çështjet kur janë evidentuar këto mangësi. Dhe gjyqtarja ka kundërshtuar si më poshtë. Nisën nga natyre mos madhveshës, pas identifikimit të thelbit, identifikuar thelbin e saj dhe ligjin e zbatushëm, janë dalur në analizën e padisë së reivindikimit duke identifikuar kushte që duhet plotësohen në referim me dispozitat konkrete ligjore për të vijuar me verifikimin e kushteve e këtyre kushteve në raport me rrethanat e provuar. Konkretisht, kam sqaruar në themelin e padisë reivindikimin që ndron verifikimin e kushteve së pari objektin e kërkimit, padici është pronari i sendit, së dyti domethënë, së treti i padirit nuk ka asnjë drejt mbi sendin në pronësi, e të tjerë. Mbi këtë bazë është vijuar analiza e rrethanave të vërtetuar në gjykim, për të cilat është konkluduar se pala padice nuk ka provuar kushtin e dytë apo të qenës pronar. Po kështu është konkluduar se nuk provohet se kushti i tretë, domethënë këtu ka analizuar në fakt edhe një herë vendimin gjyqësor. Sa më sipër mendoj se kam trajtuar në mënyrë rigoroze pretendimet dhe prapësimet e palëve, duke i dhënë përgjigje si në pjesën arsyetuese ashtu edhe në pjesën urdhëruese të vendimit. Gjithashtu mendoj se në kushtet kur padia është shmuar si e pabazuar, duke argumentuar shkaqet përkatëse trajtimit të gjitha pretendimeve, esën edhe nëse do kishte ndonjë tjetër që lidhet me kërkimin, do të ishte irrelevante. Gjithashtu në projekt të raport, është ka marrë analizë dhe projekt raportin është konkluduar se elementi analitik në pjesën më të madhe të vendimit dominon nga analiza abstrakte e dispozitave ligjore që gjen zbatim duke pasuruar me qëndrimet përkatëse. Në fakt është konstatuar se gjyqtarja identifikon qartë ligjin e zbatueshëm dhe bën një analizë abstrakte të dispozitave përkatëse, pjesë kjo të cilat është vlerësuar tek interpretimi i ligjit, sepse analiza abstrakte lidhet tek treguesi interpretimi i ligjit të zbatueshëm. Në vlerësimin tim, pretendon gjyqtarja, konkluzioni i tillë nuk qëndron pasi në çdo vendim gjyqësor, qoftë civil apo penal, pjesa e parë është dedikuar identifikimit të faktëve të provuara gjatë gjykimit dhe provat në cilat këto fakte mbështeten. Më pas në pjesën e vlerësimit të gjykatës apo arsyetimin ligjor, pasi janë analizuar institutet përkatëse dhe parashikimin ligjor, është verifikuar raportin me faktin konkret. Kështu, në të gjitha vendimet gjyqësore, përfshirë dhe ato në mënyrë më komplekse, zhvillohet koncepti apo instituti i së drejtës mbi të cilët themelohen pretendimet dhe prapësimet e palëve për të verifikuar më pas zbatimin e tyre në rrethana konkrete, duke identifikuar në këtë mënyrë edhe marrëdhënien shkak-pasojë. Gjithashtu, të gjitha vendimet gjyqësore kanë përmbajtje gjithë përfshirëse duke marrë analizë dhe duke i dhënë përgjigje të gjitha pretendimeve dhe prapësimeve të palëve edhe në raport me vendimin notifikues apo vendimin e gjykatës kushtetuese kur është rasti. Mbi këtë bazë vlerësoj si niveli i arsyetimit në të gjitha vendimet gjyqësore të periudhës së vlerësimit përmbush më së miri standardin e kërkuar, si rrëdhoi, mendoj se duhet vlerësohet maksimalisht lidhur me këtë tregues. Kjo është pretendimi i gjyqtares. Atëherë, propozimi për kriterin e parë është 93 pikë, niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësia organizative e gjyqtares, respektimi i afateve ligjore. Në të rësi, pas analizimit të burimeve të vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka treguar kujdes të posaçëm në zhvillimin e gjykimit brenda afateve ligjore, në llogaritjen e çështeve të shqyrtuara jashtë afateve ligjore, përjashton çështet që ku afati ligjor është tek kaluar me një kohë relativisht të shkurtë deri në 2 ditë, si dhe zbritet koha gjatë së cilës gjyqtari ka kryer lejen dhe kohën kur ajo ka qenë në pamundësi për të paraqitur për arsye shëndetësore të provuara këto me raport shëndetësor. Atëherë numri i çështeve të përfunduar jashtë afatit do të rezultonte 27 çështje dhe përpasoi raporti i çështjeve për cilë vendimi është marrë në tek kalim të afatit ligjor me numrin total të çështjeve të gjykuar për cilin ligji parashikon afat ligjor, konkretisht 296 çështje, rezulton të jetë 9.1 për 100 të çështjeve të përfunduar pe afatit ligjor. Përqindje kjo që sipas metodologjisë pikëzohet me 15 pikë, për sa më sipër është propozuar pikëzimi i saj me 15 pikë. Sa i përket tregues plotësimit të standardeve minimale, janë analizuar çështjet referuar edhe raportin analitik, kur bërë analizë janë zbritur edhe disa çështje. Pasi është bërë një analizë e këtyre e çështjeve të dhëna statistikore, rezultojnë se gjithsej janë 37 çështje të llogaritën të gjykuara brenda standardit minimal kohor dhe do të zbriten numrit prej 116 çështjes të përllogaritur në raportin analitik, duke mbetur kështu 79 çështje, duke konsideruar si më sipër numrin total të çështjeve të pas që të cilat parashikojnë standard minimal, të cilat janë 806 çështje dhe numri total të çështjeve të përfunduar jashtë standardit minimal kohor, cila është 100, por cila nuk është 116, por rezulton të jetë 79%, rezulton të jetë 9.8% i numrit total të çështjeve. Referuar të dhënë rezultojnë nga burimet e vlerësimit. Nëse në prolllogaritën e çështjeve të shqyrtuar jashtë standardit minimal kohor përjashton çështjet ku standardi është të kaluar me një kohë relativisht të shkurtër deri në 7 ditë, atëherë numri i çështjeve të përfunduar jashtë afatit rezulton 79 çështje dhe përpastoi raporti i çështjeve të cilat vendimi është në tekalim të standardit minimal dhe me numrin total të çështjeve të gjykuar rezulton të jetë 9.8%. 100% e cila sipas metodologjisë së pikëlimit pikëzohet me 5 pikë. Sa më sipër është propozuar vlerësimi i saj për këtë tregues me 5 pikë. Për sa i përket kohës mesatare që dedikohet çdo çështje, analizuar të gjitha në projekt raport, kategoritë e çështjeve dhe si janë gjykuar këto. Në metodologjinë e pikëzimit, parashikohet se për të pikëzuar këtë treguesi dhe dhënën statistikore analizohen sipas situatës për të shmangur përfundimin që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Referuar metodologjisë së vlerësimit, duke qenë se për të gjitha kategoritë e çështjeve koha mesatare që dedikohet çdo çështje është më e shkurtër se afati procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve, gjyqtari duhet të pikëzohet me niveli maksimal për këtë tregues. Sa më sipër propozohet pikëzimi i saj me 5 pikë. Sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, referuar burimeve për këtë tregues, gjyqtari ka paraqitur dhe kundërshtime. Referuar burimet e vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik rezulton se rendimenti i përfundimit të çështjeve për gjithë periudhën e vlerësimit 1/2017 deri në 31/12/2019 si raport midis çështjeve të përfunduara 1103 çështje me numrin e çështjeve të caktuar 1298 çështje brenda periudhës 3 vjeçare të vlerësimit është 85.37% përqindje e cila sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 4 pikë. Është bërë një ndarje rendimentit me secilin vit. Për vitin 2017 rendimenti ka rezultuar 86%, për vitin 2018 rendimenti ka rezultuar 85.4% dhe për vitin 2019 ka rezultuar 84%. Referuar treguesit janë marrë analizë të dhënat statistikore dhe të dhënat shkaqet të cilat kanë shuar në këtë rendiment. Referuar treguesi statistikor rezulton se gjyqtaria ka përfunduar në periudhën 3 vjeçare të vlerësimit 1103 çështje nga të cilat 695 çështje janë me pal kundërshtare. Referuar standardi statistikor në fuqi, gjyqtaria duhet të përfundonte jo më pak se 200 çështje me pal kundërshtare në vit. Pra, 600 çështje në 3 vitet, në 3 vjet. Gjyqtaria ka të kaluar standardin statistikor në këtë rast me 95 çështje apo me 15.8%. Në raportet ka rezultuar se gjyqtare për një periudhë të caktuar kohë ka qenë me raport shëndetësor dhe janë përshkruar për gjithë periudhat të cilat gjyqtarja ka qenë me raport shëndetësor, konkretisht ka qenë rreth 1.5 muaj në vitin 2018 dhe për rreth 4 muaj në fund të vitit 2019 dhe 2020. Pra gjyqtarja ka gjykuar gjithsej 690 çështje me pal kundërshtare për një periudhë, po të zbresim periudhën të cilat ajo ka qenë me raport shëndetësor, rezulton se numri i çështjeve të gjykuar kësaj për një periudhë prej 2 vjetë e gjysmë, pra mesatarisht rezulton 278 çështje me pal kundërshtare në vit, duke të kaluar kështu standardin statistikor me 78 çështje apo me 39%. Pra përqindja 39 që ka gjykuar mbi standard është llogaritur pasi është zbritur edhe periudha të cilat gjyqtarja ka qenë me raport shëndetësor. Pra është marrë në konsiderat kjo rrethana e tillë. Duke referuar burimet e vlerësimit, megjithëse rendimenti i gjyqtarës për periudhën e vlerësimit është 85.37%, përqindja e cilës referohet referuar metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 4 pikë, pasur parasysh se gjyqtarja gjatë vitit 2018 dhe 2019 ka qenë në periudha të gjata kohore me raport shëndetësor, faktin se në çdo vit ai ka të kaluar standardin minimal të ngarkesës me 78 çështje, pra apo me 39%. Kjo përqindje, siç e thash, është llogaritur pasi zbritur periudhat të cilat gjyqtarja ka qenë me raport shëndetësor. Është vlerësuar që të rritet me një nivel pasur parasysh të rrethan, por nuk mund të arrijë në një nivel tjetër, pra si nuk rezulton që gjyqtarja gjatë gjithë periudhës së vlerësimit të ketë të kaluar standardin minimal, standardin sancionor me mbi 50% siç parashikon metodologjia. Për këtë arsye është vlerësuar duke rritur me një nivel me 6 pikë. Siç e thash, gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime lidhur me këtë tregues duke kërkuar vlerësimin e saj me 8 pikë. Duke ndër të tjera në kundërshtimit të saj ka parashtruar faktin që ka qenë me raport shëndetësor, e cila rrethan fakt është marrë parasysh në projekt raport, si dhe ka paraqitur dhe kundërshtimin se ka të kaluar standardin minimal me 78 çështje më tepër ose 39%. Siç është relatuar në fakt në projekt raport. Por duke qenë se unë vlerësoj se pasu parasysh dhe standardet ose praktikën që kemi ndjekur, duke qenë se nuk është te kaluar standardi minimal me mbi 50%, mbi mesataren, dhe të cilat mund të çojnë një pikëzim tjetër, dhe duke qenë se janë marrë parasysh në arritjen e kësaj përqindje 39% në fakt të te kalimit të standardit minimal është llogaritur vetëm pasi është zbritur periudha të cilat kjo e fundit ka qenë me raport shëndetësor, pasi në rastin nuk do të zbritet kjo periudhë, rendimenti, më fal, përqindja e cilat është e kaluar ka rezultuar me 15%. Sa më sipër unë qëndroj propozimit me 6 pikë. Lidhëm me të tregues. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit për treguesin tjetër. Duke referuar burimet të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit ka rezultuar se kanë kaluar në disa në një nën kategori. Atëherë, domethënë nga burimet e vlerësimit ka rezultuar se koha mesatare e arsyetimit të vendimit, konkretisht koha mesatare ka kate kaluar në dy nën kategori, sa më sipër nga analiza integruar burimet e vlerësimit referuar metodologjisë së vlerësimit, ky tregues pikëzohet me 12 pikë. Megjithatë, duke marrë parasysh rrethanat e tjera, në rastin konkret lidhur me tregues, duke marrë në konsiderat volumin e çështjeve, kur rezultohet se për një periudhë 3 vjeçare gjyqtare ka dhënë 1103 vendime, si dhe angazhimet e gjyqtarës, gjykimet e tjera, me si antare e trupit gjykues, apo kur është deleguar si gjyqtare në matë, është propozuar që për këtë tregues gjyqtare të pikëzohet me një nivel më të lartë sa i përcaktuar në metodologjinë, duke pikëzuar me 15 pikë. Sa më sipër për këtë tregues propozohet pikëzimi i saj me 15 pikë. Aftësia për të kryer procedurat gjyqësore. Për treguesin tjetër, bazuar në sa më, domethënë sa është parashtruar në projekt raport, ka rezultuar duke numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryer veprimet të nevojshme procedurale në shmangën e tyre jo produktive, duke referuar të dhënat që rezultojnë nga vëzhgimi i çështjeve me palë kundërshtare të përzgjedhura me short, rezulton se numri mesatar i seancave është 2.25 seanca, dhe në çdo rast gjyqtarja ka marrë masat e nevojshme për shmangën e seancave jo produktive, për planifikimin dhe zhvillimin e kohë dhe me kritet të seancave, shkalla aftësisë do të vlerësohet në nivel maksimal duke pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket treguesit kryer veprimet e nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Në të rësi, referuar të dhënave të pasqyruara në raportin analitik dhe burimet e vlerësimit të tregues, rezulton se gjyqtarja ka kryer me eficiencë dhe veprimet eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, si dhe duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e kohë dhe duke respektuar drejtat e palëve ndërgjyqëse. Sa më sipër, lidhur me këtë tregues është vlerësuar aftësia e saj shumë e lartë, duke pikëzuar me 20 pikë. Aftësia gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore, konkretisht rregullueshmëria e dokumentacionit të dosjes. Në të rësi, rezulton se renditja e aktit në dosje, cila është përgjithsisht e njëjtë dhe ndjek gjendjen rend logjik sipas kategorisë dhe kronologjisë brenda së njëjtës kategorie, aktesh është bërë në mënyrë të tillë që të bëjë dosjen lehtësisht të aksesueshme. Dosjet pra që kanë të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë numërtuara dhe mund të shfrytëzohen me lehtësi. Bazuar më sa më sipër, vlerësoj se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 5 pikë. Sa përket treguesit saksia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes. Nga burimet e vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik, rezulton se dosjet e përzgjedhura me short është përfshirë vetëm dokumentacionin që i ka shërbyer zhvillimit të procesit gjyqësor konkret, duke e filluar nga momenti i shortimit deri në dhënien e vendimit, konkretisht njoftimi për çdo veprim apo seancë, për zërbalet dhe çdo seancë përgjetore gjyqësore, vendimin për saktimin e seancës gjyqësore, vendimin ndërmjet me të arsyetuar, vendimin gjyqësor si dhe aktet e paraqitura nga palët, kërkesë padije, prova, diskutimi përfundimtare. Në dosjet penale nuk rezulton të jetë administruar kopje e letrës së të drejtave, e cila është bashkëlidhet njoftimin për të pandehur personin në hetim apo të dëmtuar nga verba penale, ndërkohë që në komunikimin e shkrimit saj bashkëlidhur njoftimit për seancën gjyqësore parashikohet në mënyrë të shprehur në 34-58, 140 paragrafi i parë dhe 137 i Kodit të procedurës penale. Pavarësisht të drejtave parashikuara në këto nene, subjektet janë garantuar duke ia bërë me dije gjatë zhvillimit të gjykimit mos administrimi i kopjes me shkrim të këtij akti, bashkëlidhet kopjes së njoftimit të administrohet në dosje, bën një të dhënë që duhet vlerësuar në drejtim të plotësisë së dokumentacionit. Referuar sa më sipër, vlerësoj se shkalla aftësia gjyqtarës për këtë tregues është mbi mesatar, pasi në dosjet e vëzhguara nuk rezulton prania akteve dhe dokumenteve që nuk i përkasin çështjet konkrete apo mungesa e akteve që lidhen me çështjet konkrete përveç mungesës së letrave të drejtave, e cila nuk rezulton të administruar kopjes së njoftimit për seancën gjyqësore për të pandehurën dhe të dëmtuarën për vepra penale, dosjet penale të përzgjedhura me short. Sa më sipër është vlerësuar pikëzimi i saj mbi 8 pikë, me 8 pikë mbi mesataren. Edhe për këtë tregues gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime duke pretenduar se i është njoftuar kopja e letra e të drejtave, bashkëlidhur njoftimeve dhe është praktik jo vetëm e gjykatës rrethi gjyqësor Dibër thotë, por gjithë gjykatës në Republikën e Shqipërisë, që një kopje i bashkangjitur njoftimit, por nuk thehet në me postë. Në fakt, për të pasiguruar, për të verifikuar këtë rrethan, janë parë të gjitha njoftimet, dhe njoftimet, siç kanë rregullisht që bashkangjitur njoftimi dërgohet letrave të drejtave apo kërkesë padia, nuk ka një shënim të tillë që ne të provojmë faktin që është dërguar apo jo. Sa më sipër, është propozuar pikëzimi i saj me 8 pikë. Propozimi për nivelin përgjithshëm për sa i përket kriterit aftësive organizative është 94 pikë shkëlqyeshëm. Për sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, etika në punë rezulton se nuk ka të dhëna të cilat mund të afektojnë këtë tregues, për sa më sipër është vlerësuar pikëzimi i saj me 35 pikë, sa i përket integritetit të gjyqtarës, edhe për këtë tregues nuk ka të dhëna, sa më sipër është vlerësuar aftësia e saj shumë e lartë, duke pikëzuar me 40 pikë. Sa i përket tregusit pansia e gjyqtarit, nga në të rësi referuar burzimin që rezultojnë për këtë tregues, rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në të drejtë përdesë ose të rëftor. Për sa më sipër, është vlerësuar aftësia e saj shumë e lartë, duke pikëzuar me 10 pikë. Numri i tetë i lartë i kërkesës të pranuara, referuar burimit vlerësimit, pasur në raportin analitik, rezulton se për periudhën e vlerësimit janë paraqitur 6 kërkesa për përjashtimin e subjektit, të cilat janë vëzuar, ndërkohë që rezulton që vetë subjekti ka paraqitur 24 kërkesa për përgjigje dorë, nga të cilat 22 janë pranuar. Sa më sipër, referuar të dhënën që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, vlerësoj se kërkesat e pranuar për jashtimin e gjyqtarësh duhet konsiderohet i pakonsiderueshëm, duke pikëzuar me 15 pikë. Kështu niveli i vlerësimit për propozimin për nivelin e vlerësimit për kriterin etika dhe angazhimi ndaj për vlerë profesionale është 100 pikë shkëlqyeshëm. Aftësia personale dhe angazhimi profesional, konkretisht komunikimi treguesit, komunikimi i qartë dhe transparent, rezulton se gjyqtarja ka komunikim të qartë dhe transparenca, më sipër për aftësia e saj është vlerësuar shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. Shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët, nga burimet e vlerësimit nuk ka të dhëna që mund të ndikojnë për këtë tregues, për sa më sipër është vlerësuar se aftësia e saj për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 15 pikë. E njëjta vlen edhe për sa i përket komunikimit treguesit të shkallës së komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, për cilën është vlerësuar pikëzimi i saj me 10 pikë. Ka dëshmëria e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari ndër të tjera. Konkretisht ka rezultuar se gjyqtarja ka marrë pjesë në trajnimin vazhdues të shkollës magjistraturës në 22 aktivitete trajnuese të zhvilluara gjatë periudhës së vlerësimit, gjithsej 40 trajnime, gjithashtu ka marrë pjesë në një trajnim jashtë shkollës magjistraturës. Referuar sa më sipër, duke qenë se është brenda treguesit 15 deri në 20 ditë, është vlerësuar pikëzimi i saj 20 pikë. Dispronueshmëria gjyqtarësh për të dhëgjuar kandidat për gjyqtar. Referuar të dhënën që rezulton nga burimet treguese, rezulton se gjyqtarja nuk është angazhuar në aktivitetin trajnues si lehtësuese apo ekspertë pranë shkollës së magjistraturës. Për sa më sipër, është propozuar pikëzimi i saj me 3 pikë. Pjesëmarrja e gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë. Nga ana e gjyqtarës janë paraqitur disa vërtetime kur rezulton se në gjykatën e rrethit gjyqësor Dibër, konkretisht pranë gjyqtarës, rezulton që të kenë ushtruar praktikën mësimore 4 student. Sa më sipër, është vlerësuar pikëzimi i saj, duke qenë se ka të dhënë, është propozuar pikëzimi i saj me 5 pikë. Referuar sa më sipër, rezulton se gjyqtarja e tretë e angazhuar në veprimtari ndërinstitucionale, për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 5 pikë. Sa përket publikimeve ligjore, nuk rezulton që gjyqtarja të ketë gjatë periudhës së vlerësimit ketë publikimi ligjor, për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 0 pikë. Konkretisht, propozimi për kriterin e 4 është 93 pikë shkëlqyeshëm. Vlerësimi i përgjithshëm, propozimi për vlerësimin për të gjitha kriteret është më poshtë, aftësia profesionale e gjyqtarës 93 pikë shkëlqyeshëm, aftësia organizative 94 pikë shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësia personale dhe angazhimi profesional 93 pikë shkëlqyeshëm. Vlerësimi i përgjithshëm është 380 pikë shkëlqyeshëm. Kjo është propozimi. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku. Vese do kuja diçka që si pas rubrikave për të thënë në mënyrë të përmbledhur vlerësimin, do të thënë, si të profesionale shkëlqyeshme 93 pikë, aftësi të organizative me qëllim që të këtë. E ti, aftësi të organizative shkëlqyeshme 94 pikë, etika dhe angazhimit,
një 100 pikë, dhe aftësia personale dhe angazhimit profesional 93 pikë. Vjetë përgjithshme shkëlqyeshme me
380 pikë. Faleminderit, ka diskutime? Megjithëse nuk ka diskutim, vazhdojmë me votimin e projekt vendimi për katës.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Brikena pro.
Ridvani dakord.
Jeni dakord. Vendim për vlerësimin e etikës profesionale të gjyqtarës për periudhën 2017-2019, Këshilla gjyqësor bazuar në bazën ligjore për kase vendosi pika 1 miratimin e raportit vlerësimi etik dhe profesional gjyqtar për periudhën 2017-2019 duke vlerësuar atë si më poshtë. Aftësitë profesionale shkëlqyeshme, B aftësitë organizative shkëlqyeshme, C etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshme, D aftësitë personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Pika 2 raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 bashkëngjyrë këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e ti. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim fuqimë 1 dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillës së Gjyqësorë në përputhje 95.9 të ligjit numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i dyshuar. Për më tej të vazhdojmë me pikën 10 të rendit, por për shkak të natyrës së saj, ato zhvillohet me dyra të mbyllura, që në këtë moment të pritet komunikimi me të tretë për të mbledhje, do vazhdojmë me dyra të mbyllura.